Tā šobrīd, kolēģi, šobrīd kvorums mums ir. Tātad Egons Salmanis ir slims, šodien nepiedalīsies sēdē, un Marija Durbinska šodien mums arī papildus dienas kārtības jautājums. Šajā brīdī mums ir viņa sakarā ar jauniem noteikumiem ir jāatstādina no... Viņa nevar pildīt pienākumu deputāta. Tātad, kolēgi, par darba kārtību ir tik izsudinātas, gan sen mums šīs komitejas bija, tik izsudinātas 56 jautājumi par šo laiku, mums ir nākoši klāt vairāki jautājumi. Kolēgi, vai esat iepazinušies, vai ir kādi jautājumi par papildus darba kārtību, vai varam mēs iekļaut šos jautājumus un izskatīt šodien domes sēdē papildus, tātad no 57. Līdz 69. Jautājumam. Vai iepazināties, vai ir kādi jautājumi par šo? Piekļaujam? Citu priekšlikumu nav. Ja nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, vai iekļaut šos jautājumus pie darba kārtība. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret atturās nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. Tu redzi mūs visu? Nu, tad tā jūtas labi. Paldies. Tātad šodien mums dienas kārtībā 69 jautājumi, kolēgi. Tad, Jāni?
Man ir
priekšlikums... Tuvāk pie mikrofonu.
Man ir priekšlikums 65. Lēmuma projekts, kas saistās ar izmaiņām nolikumā. Viņš būtu jāpārvieto, jāveic numerācijas maiņa dienas darba kārtībā. Pirms 35. Lēmuma projekta, kas būtu loģiski.
Jā, sapratu jūs, Jāni, jā. Ja mēs jau priekšlikums mainīt
pārcelt, jā, jā, pārcelt respektīvi no 65. Viņu pirms 35. Lēmuma projekta, tā kā šobrīd ir darba kārtībā. Jo tas saistās ar šīs izvērtēšanas komisijas locekļu skaitu, un mēs nevaram apstiprināt locekļu skaitu, kamēr neesam grozījuši nolikumu.
Tas būtu tikai loģiski, mēs nevaram apstiprināt. Jā, ok, sapratu jūs, jā. Te gan Jūlija nedaudz iebilst, ka te esot pamata darba kārtība un tas papildus darba, bet tas loģiski būtu skatīt sekojušā kārtībā. Ok. Labi. Paldies. Tad tiksim līdz 30. Tad kurš tas būs?
35.
Līdz 35. 4. Tad arī. Jā. Kolēgi, vai saprotam šīs izmaiņas vai piekrītam? Jā. Vēl par darba kārtību, kādi būtu jautājumi priekšlikumi? Priekšlikumu, jā, tuli. Citu priekšlikumu nav? Jā, tad būtu lūgums, vai ir saprotams Jāņa Trupavnieka priekšlikums, saprotams? Tad lūdzu nobalsot par Jāņa Trupavnieka priekšlikumu, un tu samaini darba kārtību. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. Vēl par darba kārtību kopumā, vai ir kādi jautājumi? Ir priekšlikumi? Nav. Labdies. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu šodien dienas darba kārtību ar 69 jautājumu. 9 jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Pret. Atturās, nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. Un tad, kā pirmās dienas kārtības jautājums ir par Baltenavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu. Tātad, normatīva akta mums nosaka, ka šis ir viens no arī cēloņiem, kāpēc mēs šodien klātienē, kā balsojums notiek ar balsošanas zīmēm. Esmu izdalījis jums balsošanas zīmes paraugu. Balsošanas zīmes būs personalizētas, tātad tur būs jūsu vārds uzvārds un arī pretendenta vārds uzvārds. Šobrīd paraugā tātad nav jūsu uzvārda. Man pašam nav pagāju. Es paraudziņu pazūdēju. Jā, tātad... Mums būtu nepieciešams, kolēģi, apstiprināt šo balsošanas zīmi, tātad vēlēšanas zīme, būtu norādīts datums, tātad šodienas datums, vietam balvi, tātad domes deputāta, tātad jūsu vārds uzvārds, balsošana par pārvaldes vadītāja, tātad vārds uzvārds un kandidāts, un tad tas ir balsojums par kandidāta vārda uzvārds. Un tātad instrukcija par balsu, vēlēšana zīme attiecībā uz katru amatu, kad ir jādara atzīme plus, ja atbalstāt konkrētā amata kandidāta vai veicat vārda uzvārda svītu, šī ja neatbalstāt konkrētā amata kandidātu. Katram pieteikt amata kandidātam deputātam vēlēšana zīmes izdara tikai vienu atzīmi, vai nu par, vai nu svītro. Un tātad tam zīmogam ir obligāti jābūt, ja, un tad trešais vēlēšana zīme uzskatām par nederīgu, ja vēlēšana zīme tātad nav apzīmogotā, to lūdzu pārbaudīt, kad jūs to saņemsiet. Un tad 3-2 vēlēšana zīme nav salasama vai vēlēšana zīme izdarītas atzīmes nav salasāmas. 3-3 vēlēšana zīme saplēsta tik ļoti, ka nav saprotama balsotāja griba, nav ievērota vēlēšana zīme aizpildīšana kārtībā 1 un vai punkts 2 un 3-5 vēlēšana zīme nav veikta neviena no 1 un vai 2 punkta noteiktam atzīmēm plus tātad jeb vai kandidāts vārds uzvārds nav svītrots. Respektīvi, ja nebūs atzīmēts plus vai nebūs svītrots zīme, tik uzskatīta par nederīgu. Jā. Kolēgi, vai ir jautājumi, vai ir saprotami zīmes saturs, vai ir kādi ierosim papildinājumi izmaiņas par zīmēm? Nav. Neredzu. Tad, kolēgi, ja jautājuma nav, lūgtu jūsu balsu. Rūta, tu gribi? Jā, labi. Tad, ja jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsumu, kas par to, lai apstiprinātu sekojošu zīmi, lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Tā, paldies. Zīmi esam apstiprinājuši. Tad mums šobrīd ir noteikta laika, esam aicinājuši pretendentus, ja, un tā tad katram balsam mums būtu jāievēl balsu skaitīšanas komisija. No trijiem cilvēkiem, vispirms, kā atceramies vēl no... Jā, jā. Jā. Jautājums, jā. Bet mēs sākam komisiju vēlam. Nu, kā gribat. Jā, ja kādā gadījumā, kolēgi, tad vajadzīgi trīs cilvēki, kas būs balsu skaitīšanas komisijā. Tātad, bet pirms tam mēs līdz 6 minūtēm uzklausam katru kandidātu un uzdodam jautājumus. Nu, tad arī ievēlam balsu skaitīšanas komisiju. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir Baltenās pagasta pārvaldes vadītāja iecelšana. Sarmīte Tabore ir aicināta. Sarmīte, vai jūs esat gatavi? Gatava? Jā? Jā. Vai jūs prezentēsiet ar prezentācijas formātā vai... vai...
Maza prezentācija.
Sarmīte, vārds jums lūdzu.
Ir divas būtiskas. Divi būtiski. Ko es gribu jums parādīt un iepazīstināt, tā ir divi būtiski tādi punkti, ir, kas nepieciešams tūlītējā un arī uz ilgtermiņu, tas ir plānošana ilgtermiņā un arī sasaistē ar 22. Gada budžetu. Ir jau kas tūlīt paveikti pie pagasta pārvaldes izveides, protams, pats svarīgākais, ko es arī uzskatīju, tas ir pārējot no Baltinavas novada domas uz pagasta formātu, nepazaudēt to pakalpojumu kvalitāti, jo mūsu iedzīvotājs ir pirmā vietā, lai pakalpojumi ir tikpat pieejami, kvalitatīvi un cilvēkam vajadzīgi. Otrs, kas bija nepieciešams izveidot struktūras, ir izveidotas pagastā 11 struktūru vienības, ir un izveidoti štati, 15,5 štata vienības, un arī izveidota sadarbība starp Baltinovas pagasta teritorijā esošām iestādēm. Un nākošais ir 2022. Gada budžets un plānojamās aktivitātes. Kā pirmo es esmu noteikusi infrastruktūra ceļu, jo uzskatu, ka ceļi ir svarīgi, un kā infrastruktūra esam jau līdz šim pārbūvēti 19,45 km ceļu, gan no ES fondiem, gan no pašvaldības finansējuma. 22. Gadā ir plānoti divi ceļa posmi, tas ir 2,95 km garš Viļumu ceļš. Un šitā arī, kāpēc viņš iet pāri. Tā, Viļumu ceļš un 0,44 Baltinava-Safronovka ceļa posmas, kas ir kritiskā stāvoklī, tā arī tās fotomateriāls vizuālais. Ielas nākamās ir, mums jau sagatavo 6,98 ielu kopgarums, 4,56 km ir melnais segums un nu pat iet ceļu ielu pārbūve 1,84 km būs dubultā virsmas apstrāde un faktiski Baltinavas ciemā paliks Grand segumā 0,58 km, kas ir varētu būt plānoti 23. 24. Gadā arī savest šiem posmam dubultā virsmas apstrādi, kas tad būtu arī Baltinavas ciemā cietais segums visām ielām. Nākošais ir kritiskās caurtekas diva šo vienu caurteku Risavas caurteku esam atjaunojuši šogad, un te varam salīdzināt, un otrā kritiskā caurteka ir Demarovas, kas plānota 22. Gadā. Protams, arī būtiski svarīgi autoceļu un ielu ikdienas uzturēšana, apgaismojums ielu, te faktiski nākošajā gadā lielas kapitāla ieguldījumi nav vajadzīgi, jo viss ir savas kārtībā. Protams, ikdienas uzturēšana, tā ceļa klātnes profilēšana, ceļmala apļaušanas, pretputekļu apstrāde ielu posmiem, atvairbarjeru uzstādīšana tilžas ielām, ceļu ielu tīrīšana un arī pretslīdes sagatavošana ziemas periodā. Ir arī tās redzējums arī pa ceļu izvērtējuma maiņu, jo divi ceļi kā Uzolava mežu pa 0,91 km un Liedumi Prīnauka buksti 1,50 km izslēgšana no pašvaldības autoceļiem varētu būt un pārveidot kā servitūtu, jo šo ceļu galos iedzīvotāji vairs nedzīvo, izmanto tikai daži zemnieki. Un ko tālākajā skatījumā varētu būt ar kopīgi risināt ideju par valsts autoceļa V468, 3,20 km, tas ir Briešsiems Baltinavas iespēju, varbūt pārņemšana arī pašvaldības reģistros un tālāk ieejot dažādās programmās veikt dubulto virsmas apstrādi. Kaut kas. Tā infrastruktūra, ūdens apgāde un kanalizācija uz doto brīdi lieli kapitāli ieguldījumi nav vajadzīgi, vienkārši ikdienas uzturēšanas, tā kā 11. Gadā bija lielais projekts, bet kas ilgtermiņā jāskatās, ir otrā ūdens apgādes kārta, kur vajadzīgi kapitāli ieguldījumi, tie ir 26 jaunu maisaimniecību pieslēgums, kanalizācijas notek ūdeņu novadei, Kārsavas iela, Tirgus iela, Jaunā iela, pa to arī ir runājuši Baltinavas iedzīvotāji. Runājot par ēkām, ir sāpīgā ir mums Kristīgā skola, kas tika slēgta 18. Gadā skolēnu trūkuma dēļ. Esam arī daudz darījuši, bijušas sarunas ar Latvijas sarkano krustu, bet bez rezultāta. Uzņēmējiem arī bija sarunas, bet uzņēmēji uzskata, ka nevar ierīko tehnoloģiskās līnijas, tā kā telpa plānojums neatbilst. Un arī doma 20. Gadā veica divas izsoles, bet neveiksmīgi. Kas tālāk būtu, mans redzējums ir tāds, ka varbūt arī vēl nākamo izsoli varētu būt atsavināšanai, bet ko Baltinavas novada doma nebija izdarījusi, tas nebija piedāvājums uz nomastiesību izsolēm, kas varētu būt arī varbūt tāds risinājums, bet te jāņem vērā arī tas, ka šajā skolā ir piebūves daļa, ko izmanto vidusskola, un te jārot risinājums, kā nodalīt šo piebūves daļu, lai vidusskola var izmantot savām vajadzībām. gadījumām. Valtinamas un mūzikas skolā esošā teritorija ir degradētā teritorijā bijušā mākslīgās apsveklošanas stacijas novietne lopu. Ir bīstama, gan degradē teritoriju, un te obligāti 22. Gadā būtu jādabū eksperta slēdziens, cik šī ēka ir bīstama, vai viņu ir iespējams atjaunot, vai viņa ir jājauc nost.
Samit viena minūte.
Jā, tiesas nams arī mūsu vēsturiskais piemineklis, arī ir idejas atjaunot šo, atzīšu, te arī izmantoja kādā stāvoklī novas viņu pārņēma, bet tālākā ideja ir radošais centrs, audēju pulciņi, adītāju pulciņi, tradicionālās mužadzistēšanas centrs, kas būtiski ir vēlme atjaunot bijušo Baltinavas tiesas nama zāli sēžu, un šim nolūkam ar vajadzīga arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, kas arī būtu jāveic obligāti šogad, lai tālāk nākošajā plānošanas periodā, kas nāk projekti, varētu iesaistīties projektos amatnieku centrs, tas varētu būt turisma informācijas punkts, un saimniecības ēkas, kas ir arī vizuāli nepievilcīgas, varētu, tā kā mums ir trīs velo maršruti, tad varētu šo nojaukt, demontēt saimniecības ēkas un izveidot velo apkopes punktu, publisko tualeti un arī tālāk domājot arī elektroautomobīļu uzlādes punktu. Pagastā ēka varētu tā kā nodrošināt, piepildījums ir 60% pēc ATR, tad ir iesāktas arī sarunas ar ģimenes ārsta praksi, pirmajā stāvā varētu izvietot ģimenes ārsta praksi, bet esošajā ēkā, kur ģimenes ārsta praksi, tur varētu ierīkot sociālos dzīvokļus. Tā ir divi karjeri, nākošais muižas parks, kas ir būtisks turisma objekts, esam sākuši iekārtot pussaliņu arī turpmāk, un te varētu būt piesaistīt vides dizains, lai saprastu, kā tālāk veidot, šī būs kā tematiskā. Arī sporta laukums ir bijušais, bet viņš vai ir atjaunojums, tas, nu, manuprāt, nav lietderīgi, un šeit arī piesaistot vides dizaina varētu varbūt domāt par apzemļumošanas teritoriju, un par sporta laukumiem runājot būtiski ir, un pirmā no prioritātēm ir sporta laukuma izbūve pie vidusskolas daudz funkcionālā, tā kā šis sporta laukums jau faktiski ir infrastruktūra nolietojusies. Tad arī Baltinavas parka laukumā ir rotaļu laukuma daļa, kur ir ideja izveidot veselības stūrīti ar āra trenažieriem. Maslenku traģēdijas piemiņas vieta varētu būt liela formāta stendi, kur vienā daļā varētu būt informācija par notikumiem un viena daļa maināmā, kur varētu izvietot Baltinavas vidusskolas un mūzikas skolas skolēnu darbus. Antanaņas parkam gāja laipiņā jāatjauno, tad arī teritorijas sakārtošana, kas ir arī, teiksim, degradētas, vai šīs ēkas ir jānojauc, jo nojaucot šīs ēkas pašvaldība ir liela izdevuma, bet atgūt viņus nevarēs, tad tiešām te ir ļoti jāpārdomā. Viņi atrodas gan centrā, bet tiešām te būtiski jāpārdomā, jo izmaksas lielas, bet atgūt tās finansējumu nevarēs. Svētūne. Arī, ko varētu, ir niedrupļaušana divu gadus nākamos, un obligāti vajadzētu izstrādāt Svētūnes ezeram, tā kā publiskais ezers, ezera apsaimniekošanas plānu noteikumus, lai tālāk varētu iesaistīties projektos un domāt par rekreācijas. Kapu teritorija 10 kapi, 5 faktiski savesti kārtībā, un 5 kapos vēl ir bīstamie koki, jāzāģiet, ir 15 koki. Apkures sistēma ir jāpārdomā, jo mums nolietojušies ir katli un vai veidot kopējo centralizēto apkures sistēmu trijām vai četrām iestādēm vai arī lokālās, bet nomainot katlus, tas arī uz priekšdienām. Galva sadarbība un komunikācijas, tas atzīmēs, ka par sadarbību un komunikāciju ļoti daudz var paliekt, bet tā sadarbība un komunikācija jābūt apusē, gan ar pārvaldēm, gan ar deputātiem, gan ar domas administrāciju un arī ar iedzīvotājiem, un man nedaudz arī uzliks tāds jau redzējums budžetam, varbūt jā, tāds ar provizoriski. Un ko es gribu atzīmēt, mans darbs būs ieguldīts, lai sekmīgu tiktu veiktu Baltinavas pagasta iekļaušanu kopējā balvu novadā, lai iedzīvotājos veidotās kopības sajūta un piederība balvu novada un lepnums par balvu novadu, bet te pašā laikā saglabājot Baltinavas unikalitāti, identitāti, tradīcijas, parašas kultūru un stiprināt iedzīvotājus lokālu patriotismu. Nu, tas apmēram īsumā viss. Paldies!
Paldies, Cermītē! Kolēgi, tagad būtu jautājuma sadaļa, un tad turpināsim ar debatiem. Vai ir jautājumi, Aigar?
Jā, labdien, kolēģi. Paldies, Armītei, par stāstījumu. Slaidi gan laikam lakstie, varbūt tas ir satraukums, bet viss kārtībā. Jautājums par štatiem. Saprotu, tagad ir 15 puša štata vienības. Cik bija pagasta novada laikā? Jā, administrācijā.
Administrācijā tieši, jā. Administrācijā 23,5.
Paldies.
Kolēgi, vēl jautājumi?
Jo es varbūt arī nedaudz, varbūt tas atstarp, nu, ļoti maza, bet es nedaudz papildināšu, jo mums viena daļa darbinieku strādāja uz 0,2, 0,4, 0,5 slodzēm, un tas varbūt tā izskatās, ka samazinājums nav liels, bet, nu, un viena daļa arī paši darbinieki veica apvienotas funkcijas, piemēram, kā finanšu nodaļas vadītāji veica arī ekonomista funkcijas, nu, tā.
Aingar vēl?
Jā, vēl pie reizes, tad varbūt arī, ja ir iespēja deputātiem, varētu izsūtīt šīs prezentācijas, jā. Jo, teiksim, jo nevar visu paspēt, teiksim, izlasīt un iepazīties gan ar redzējumu, gan ar esošo situāciju. Tā,
jā, sešas, bet piekrītu, sešas minūtes ļoti ļoti jāsaspiešu.
Jā,
es varbūt varu vienoties ar Lību vai ar meitenēm un tad aizsūtīšu, neesu, jo man visu deputātāja pastu nav, varbūt tad var atsūtīt.
Atsūtiet uz Lietu, uz Līgu.
Paldies.
Labi, paldies, kolēgi, vēl. Aigar, Aldis. Tad Aija.
Labdien, un paldies ar mīt par stāstījumu. Tā, man tīri šobrīd interesē un arī diskusēju uz priekšu. Vai Baltanava iepriekš ir bijusi, tā kā vēl bija Baltanavas novads, pieteikusies uz satiksmes ministrijas tranzīta ielu programmu, kas ļauj tranzīta ielas?
Jā, vēl bijušā sasaukumā, tad vēl, kad domas priekšsēdētāja bija Lidija Siviņa, un es biju projektu vadītāja, mēs bijām sūtījuši gan satiksmes ministrijai, gan plānošanas reģionam, tieši pat tranzīta ielas drošības, tas bija sūtījis, nu, un tad vēl ministrs bija, manuprāt, Auguļa kungs, un ar Auguļa kungu bija runāts, bet, nu, bija atbilde tāda, ka patreiz finansējama līdzekļu nav, un esam nedaudz palaiduši, jo tad vajadzēja, kad taisīja austrumu stīgu, jau tad uzreiz vajadzēja domāt, un tad varbūt būtu arī tas pie reizē pie tā projekta, kad gāja austrumu stīga, ja būtu izdarīts, nu tāda atbilde bija.
Jā, es vienkārši paskaidrošu, kāpēc es jautāju, jo nu, noteikti nevajadzētu padoties un tomēr šo jautājumu risināt kopīgiem spēkiem arī ar domi, jo Baltanavā ir nu, tiešām akūta problēma šīs te Kārsavas iela un gājēju ietvi, nu, Baltanavā gājēju ietvi vispār nav un skolnieki principā iet garām fūrām, kas nu, baigi intensīvi brauc garām. Tas ir tas, kas, manuprāt, arī mums ir jārisina. Tiešām to panāk, ka tomēr tur ir ietvei.
Tur faktiski vēl es gribu piebilst ne tikai Kārsavas iela, tur viena daļa arī Viļakas ielas, kas no gala, tur arī jā, tas pagrieziens ir ļoti bīstams un tur kājām gājais pat ir bīstami ietes. Jā,
jo tas finansējums, es saprotu, atkal būs pieejams un nu, tā ir iespēja.
Nu, mums arī iesniegt, šis arī ideja iesniegta vēl pagājuši gadu bija Latgales plānošanas reģionā, kad izstrādāja Latgales attīstības programmu 21-27. Gadam arī šī ideja iesniegta arī tur ir.
Aija.
Jā, sveicināti kolēģi, paldies Sarmīt. Ļoti labi, es saprotu, ka vajadzība ir daudz un iestrādes ir ļoti labas, bet kā jūs domājat, kā pildās arī jūsu ienākuma nodoklis Baltanavā? Kā tos cilvēkus kaut nedaudz noturēt jūsu pusē? Jūs saprotiet, ka budžets ir tik, cik ir, jā, un vajadzība ir daudz un viņas vienmēr būs, bet ir jārēķinās ar jūsu pagasta budžetu un skaidrs, ka noteikti būs arī iespējas arī no lielā budžeta, būs iespējams palīdzēt un visu, bet jebkurā gadījumā ir jārēķinās ar to, cik jums arī ir. Un kā jūs redzat to redzējumu tālāk, vai neizbrauks cilvēki, un kā to mazumiņu noturēt? Paldies!
Nu, tas ir ļoti sāpīgs jautājums par iedzīvotā aizbraukšanu, bet, manuprāt, tas nav tikai Baltanavā, tas visā gan Latgalē, gan lauku, arī reģionos, lauku teritorijās visā Latvijā. Kā noturēt? Es godīgi saku, es nemāku teikt, kā noturēt. Es godīgi saku, es nezinu, jo ja es esmu arī runājis ar daudziem jauniešiem. Mums tiešām Baltanavā pēdējo 3 gadā laikā izdeklarējās diezgan daudz, manuprāt, kaut kur 93 tieši jauna gājuma cilvēki. Nu, varbūt tas skaits nav it kā daudz, bet uz Balti nav, tas ir, tie ir 10% gandrīz no iedzīvotājiem. Jā, kā viņus noturēt, jo es runājusi gan ar tiem, kas izbraukuši uz Pierīgu, teiksim, gan ar tiem, kas ir ārzemēs, Anglija, Īrija, Norvēģija. Pirmais noteikums, ko viņi man vienmēr atbild, vai Baltenavā ir darba vietas, vai pat tuvākajā lokālajā, teiksim, kaut kur rādījusā, 50 km rādījusā ir darba vietas. Tas ir pirmais jautājums. Nu, kā viņus noturēt? Es godīgi saku, es nezinu. Kaut gan runājuši mēs esam, jā, bet ja cilvēks aiziet uz Pierīgu un iekārto ģimeni, viņš dabīgi izdeklarējās. Finansējums, nu, pamatā es nedomāju, ka šīm daudzas idejas, jā, teiksim, ceļu varbūt sadaļā, jā, tur varbūt kaut kur ietaupīt un pa pašvaldības līdzekļiem, pat tas ir pa pagasta līdzekļiem, kas ir ceļu uzturēšanai, varbūt var, bet pa lielam ir programmas, kas vērsies vaļā, un faktiski visi šīs lielās idejas, gan ūdensaimniecība, gan ēkus siltināšana, gan arī ceļu atjaunošanai, ir domāts, ar sāksies ar 22. Gadu. Jaunas Eiropas Savienības struktūra fondi, protams, līdzfinansējuma daļa ir, bet nu notiek jā, uz tiem līdz struktūra fondiem, bet ne tikai uz pašvaldības budžeta, tas katrā ziņā nav, ir jāmēģina piesaistīt pēc iespējas Eiropas Savienības struktūra fondi.
Paldies, Amit, jā, pareizi, jā, paldies.
Paldies. Kolēgi, vai vēl jautājumi? Kamēr tiek gatavot jautājumi, tad par noturēšanu. Šobrīd mums arī, kā Balnona domas deputātiem, ir arī jārunā ar savu pastāvēto saimas deputātiem, un arī ir iespēja runāt ar Eiropu. Patiesībā viena no iespējām tas ir Kūdras purva izstrāde, kas šobrīd notiek starp Baltinavu un Tilžu, ja, un arī tad jaunas atradnes tiek gatavotas, kas ir Krievijas pierobežā, bet problēma ir tādī, ka Eiropa ir paņems nedaudz citu kursu, ja, un šobrīd plāno slēgt kūdras izstrādes, tāpēc nu, šobrīd ir jādebatē tā diskusija par to, ka šo kūdru izmanto radot CO2, tāpēc, bet par cik, manuprāt, Latvijā lielākā daļa tomēr to izmanto kā augstnes materiāli, tad mums būtu jāpārliecina kopīgiem spēkiem to, ka šādu atradnes varētu turpināt strādāt, jo tas rada daudzas darba vietas un Baltiņā būtu viena no iespējām, protams, arī zemnieki. Jā, Aldis bija un tad, jā, ir mans.
Nu, ja jau mēs aizsākām šo diskusiju smago, kā noturēt, es tomēr gribēju arī tad atskaņot to, ko, man liekas, visi zina un vēlreiz atgādināt un fokusēties. Vienkārši arī vakar bija iespēja klausīties rādio interviju ar Ogres novadu mēru, kurš atzīmēja uz jautājumu, nu, kā ir ar aizpūšanu cilvēku un atzīmēja interesantu situāciju, kas ir, nu, kas ir šobrīd pamatā apkārt Rīgai, bet jau attālākos rajonos, netuvāko 30 km apmērā, kad arī Ogres tālo galu sāk aizpildīt jaunas ģimenes, tiecoties projām no Rīgas, pamest Rīgu, jo attālinātais darbs dot iespēju, bet, lai to izdarītu, ir trīs priekšnosacījumi, nu, ne priekšnosacījumi, kas var pamudināt, trīs lietas, kas interesē infrastruktūra, kas ir pirmkārt ceļu kvalitāte, izglītība un veselība, bet pamats ir infrastruktūra ceļu kvalitāte. Protams, šeit ir valsts liela atbildība, bet kā es visu laiku atkārtāju pašvaldībai, patiesībā ļoti lielas iespējas ietekmē šo te infrastruktūras kvalitāti. Un, ja jau, Sergei, tu pieminēji kūdras purvus, manuprāt, nu, nav šobrīd vēl tik traki, tur vēl vismaz 10-20 gadus plāno, ka neklapēs ciet, bet nu, stāsts ir par cits, pieņemsim, šajā pašā kontekstā Tilža Baltenā ceļš, kur pa vidu tiešām ir šī modernākā kūdras ražotne Baltijā, vispirms pāris gadiem bija modernākā. Ceļš ir briesmīgā kvalitātē. Un, protams, mēs mēģinām pārliecināt atbildīgās institūcijas par to, lai šis ceļš sakārtots, bet šeit arī spēlē lomu vietējo atbildīgo instanču vadītāju lēmumi, ieteikumi un tam līdzīgi. Man vienkārši bija nepatīkami redzēt tagad, kad atsūtīja jauno ceļu koncepciju, ko plāno šobrīd saskaņošana valdībā virza, kur ir uzskaitīti visi prioritārie ceļi labojamie. Šo ceļu es tur neredzēju. Un, manuprāt, viņš atbilst visiem kritērijiem, pēc kādiem vajadzētu viņu tur iekļaut. Bet es jūtu no tā apraksta, ka lielu lomu spēlē vietējo ceļu daļu vadītāju lēmumu un ieteikumu. Tā kā tam vajadzētu pievērst uzmanību.
Paldies.
Imants. Labdien. Vispirms, Sarmīt, paldies tev par prezentāciju. Un es pie tā paša jautājuma, kur par aizplošanu gribu teikt, ka tomēr realitāte ir tāda, ka tie instrumenti ir par vāju gan pagasta pārvaldē, gan novada līmenī. Tas ir tomēr valsts reģionālās politikas jautājums. Un tas ir vienkārši spiediens jādara no apakšus tām partijām, kas ir pie varas. Un arī tās konkurēt spēja ļoti smagi konkurēt ar pierīgu, es teikšu, skolu salīdzinājumā par tagad arī pierīgi ar skolotāju, kas aizgāja prom sakarā, laikam ar Covid nevakcinējās un trūks skolotāju. Un es redzu sludinājumus, kādus bonusus piedāvā pierīgi, lai skolotāju tur ietu. Viņi tur savāc. Nu, tie, ar tiem bonusiem mēs savā novadā neesam konkurēt spējīgi dot tādus bonusus. Un, protams, jācer, kā Aldis teica, nu jā, ogres tālais gals ir kilometri, varbūt 50-60 no Rīgas. Mēs esam tomēr jācer, ka tā būtu. Un vēl viens faktors, kas nav racionāls, kas ir irracionāls, ļoti daudz ir, kas atgriežas tomēr ar patriotismu, kas nav it kā materiāli balstīts, bet tieši patriotisma dēļ. Un tad, kad bija Baltinovas novads savs, tomēr šis faktors drusku bija stiprāks. Man likās viens moments, kad mums jaunieši daudz atgriezās uz Baltinovā. Un šobrīd arī nav kritiski. Paldies.
Jā, man tas nedaudz arī papildināšu. Jā, tieši, kad uzzināja, ka būs novadu reforma, tieši pēdējos 3 gadus arī varbūt ļoti daudz aizbrauca. Vai tas bija saistīts ar reformu? Es tiešām nezinu, bet tiešām pēdējie 3 gadi tā izdeklarējās un aizbrauca. Nu, var to saistīt vai ne, bet nu, tas bija tāds fakts.
Labi, Aldi.
Vēl viena maza divu mazas piezīves. Tiešām ir jādara spiediens no apakšas uz augšu attiecībā uz reģionālo politiku, un tur es aicinu visus politisko partiju pārstāvus, piemēram, izdarīt spiedienu uz to, ka ir nepieciešams pieņemt šo administratīvo reģionu likumu, kurš ir sagatavots, bet nav atbalsta viņam atsevišķās politiskās partijās. Bet es pilnībā piekrītu tam, ko Imants minēja par patriotismu. Tas ir kā irracionāls, bet reizē ir diezgan racionāls bieži vien iemesls, kas tomēr cilvēkus notur vai vilina atpakaļ. Un tas, piemēram, ir bijis vienīgais iemesls, kāpēc es nekad neesmu izdeklarējies no Baltinās, un visi mani nodokļi 20 gadus iet uz Baltinās. Bet tāpēc man bija īstenībā drusciņi skumji lasīt par šito ažitažu, kas pēdējās nedēļas laikā te dažvieti ir sacēlusies. Tā lokāla patriotisma, noda patriotisma veicināšana ir tas viens arī no tiem virzieniem, kurām mums ir jāiet un kurš ir jāstiprina. Tāpēc, kolēģi, es aicinu tiešām būt vienotiem un strādāt uz kopīgu mērķi. Paldies.
Paldies. Kolēga, vai mēs varētu slēgt debašu sadaļu? Šobrīd mēs aizgājām jau ne par Sarmīti, kā kandidāti runājām jau ko vispārīgas lietas. Ja Sarmītē nav jautājumu, tad šo debašu sadaļu slēdzam. Kolēga, tad nākošanas būtu jāvēl balšu skaitīšanās komis. Paldies, Sarmīti. Tātad sākam balsošanas procedūru. Kolēgi, kāda būtu priekšlikumi par balsu skaitīšanu komisiju? Vai ir 3 brīvprātīgie? Nu.
Veco labo komisiju, tikai tā Ilonas nav viena.
Ilona ir attālināta.
Vai kura jaunāka arī aicina?
Jā.
Labi. Imants Sandro.
Es biju atlases komisijā.
Nu jā, labi. Jā. Iveta Elkeša, labi.
Sandra Kindzule.
Sandra Kindzule. Sandra pieredzējis jau. Labi, un? Imants, jā. Jā, nu, mēs esam Eiropiska, ir jābūt kaut cik dzimumu līdzsvaram, tāpēc Imants. Jā, kolēgi, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, vai balsu skaitīšana komisija ievēlētu Imants Lišānu, Sandru Kindzuli un Iveta Lukieviču. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumam. Paldies, lai mums ir pieņemts. Kolēgi, izstudinu pārtraukumu vai uzsākt savu darbu balsu skaitīšanas komisiju. Jā. Piecas minūtes? Piecas minūtes. Kolēgi, tagad ir vārds balsu skaitīšanas komisijai. Lūdzu.
Tā, dzirdat mani, jā? Labdien vēlreiz. Tā tad balsu skaitīšanas komisija, šādā sastāvā komisijas priekšsēdētājs Imants Lišans, komisijas locekla sekretāre Sandra Kindzule un komisijas locekla Iveta Arilkeviča. Atklātā balsošana vēlēšana zīmēm, gaitas protokols numur 1, tātad par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītā iecelšanu. Atverot urnu, atklātas 13 vēlēšanu zīmes. Visas 13 balsošanas zīmes ir derīgas, un ar 13 balsīm par apsveicam Sarmīte Tabore ievēlēta par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāju.
Paldies, Pāli, iedoto uzticību, sadarbojoties kopā ar jums, ar balvu administrāciju, visiem kopā ar balvu lielo saimi. Manuprāt, Baltinavas spēs izdarīt daudzas lietas, un paldies jums par arī pa uzticību. Liels paldies. Lai jums veicās šodien arī tālāk.
Tātad, kolēgi, te redās diskusija, var jānosauc balsojumi vai nav? Šajā gadījumā visi par. Paldies. Tā, sveicam vēlreiz Sarmīti. Mums būtu nepieciešams balsojums par Juliem.
Protokols.
Jā, apstiprina protokols. Tātad šobrīd lūdzu jūsu balsojumu, kas par to apstiprina to balsu skaitīšanas protokolu, ar kuru tika ievēlēts Sarmīti Tabore par Baltinavas pagasta pārvaldes vadītāju. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsu manu, paldies. Otrs jautājums par Lazdukā un pagastā pārvaldes vadīt iecelšanu. Mārta, tā kārtība ir sekojuša. Būtu lūgums pacensties sešās minūtēs iekļauties ar savu prezentāciju, jūs iestāstu par savu redzējumu par Lazdukalnu, un tad būtu jautājuma sadaļa un tad debates.
Labdien visiem! Es esmu Maruta Kalnēja un esmu viens no pretendentiem, kas pieteicās uz Lazdukalna pagasta pārvaldes amata vadītāju vietu. Tātad par sevi es varu teikt to, ka mana līdzinājā darba pieredze ir aptuveni 15-16 gadi. No tiem es esmu 13 gadus ar nelielu astīti strādājusi skolā, par skolotāju, matemātikas skolotāju un datorikas skolotāju tagad. Vairāk esmu pašlaik datorikas skolotāju un strādājusi esmu divās skolās līdzinājā savā skolā. Es strādājusi 9 gadi tātad kā Rugāja vidus skolas skolotāja un iepriekš 4 gadus esmu strādājusi Rēzeknes novadā par skolotāju. Pa vidu vēl es 2 gadus strādāju Latelekom, meitas uzņēmumā BPO, kā datu ievadas speciālists, bet vairāk es strādāju uz izviešajiem zvaniem tieši kredītu uzraudzības nodaļā, kur, nu, bija, teiksim tā, sava veida parādu piedzinējis, ja? Kad apzvanīja klientus, kuriem bija nesamaksāti rēķini. Tas ir tāds īsumā par manu šo te darba pieredzi. Kāpēc es izlēmu pretendēt uz šo amatu? Pirmkārt, varbūt tas bija tāds spontāns lēmums, bet pārdomāts, jo es jūtu, ka es laikam sāku izsmelt savus spēkus skolā, tīri tāpēc, ka to es varētu nosaukt kā darbs divās maiņās, dienas darbs, kad es vadu savas stundas, un tad ir vakara maiņa, kad es atkal gatavojos, lai es nākamajā dienā atkal varu iet pie uz stundām. Protams, tas nebija vienīgais, jā, man šis te, kāpēc es to izlēmu. Es arī esmu patstāvīgais pagasta iedzīvotājs, nu jau vairāk kā 9 gadus es dzīvoju Lazdukalnu pagastā, un ikdienā es komunicēju ļoti daudziem šiem te pagasta iedzīvotājiem, un tad arī Man nesagādā problēmas nekādas dokumentācijas kārtošana, jo arī man skolā ikdienā ļoti daudz jāraksta dažādi papīri, un šajā ziņā es esmu varbūt kaut kur daļēji pedants, jo es necenšos visu atstāt uz beidzamo brīdi, bet daru visu laicīgi, lai sevi arī beigās pa daudz nenoslogot tā kā. Un, protams, tā ir arī ļoti laba izaugsmas iespēja un sava redzesloka paplašināšana. Jo tā ir pavisam cita darba joma nekā tas, ko es esmu darījusi līdz šim. Bet tas mani nebaida, jo, kā jau es teicu, datori tā man nav sveša lieta, viss ir apgūstams un viss ir izlasāms, izderāms un komunicējot arī ar citiem gaņām, kad kolēģiem, kuri neatteiks noteikti savu padomu un tas viss ir paveicams. Tātad... Mans redzējums par Lazdakalna pagastas aktualitātēm un veicamajiem darbiem, tad te es uzskatu, pirmkārt ir jāsaglabā visi esošie pakalpojumi, jo ja mēs skatāmies tīri pēc šiem te vecumposmiem, tad nu, nav mums tas pagasts, kur ir ļoti daudz jaunu cilvēku, līdz ar to arī tas, tie visi, kas pakalpojumi ir tagad, visi maksājumi, šie te klienta apkalpošanas centri, bibliotēkas, felšarpunkti, tas ir jāsaglabā, jo cilvēkiem tomēr tas ir nepieciešams. Tāpat tās arī ir liels prieks par to, ka mums arī pa laikam atgriežas kāda jauna ģimene, līdz ar to tas arī ir pozitīvi un apsveicami, protams. Tālāk veicamie darbi, nu, te es, protams, varētu tagad sākt fantazēt, kad nu, tik kaut ko celsim, būvēsim un tā tālāk, bet nu, to var būt laika gaitā, bet mans ir uzskats, ka pašlaik šie te veicamie darbi, kas būtu to, ko es esmu kā vietējais iedzīvotājs pamanījusi, kas būtu jādara, tas būtu, mums tātad ir šīs te trīs apdzīvotas vietas, Lazdakalna pagastā Benislava, un tur ir īstenībā viens no darbiem būtu jāiztīra tas centra dīķis, kas mēs viņu tā saucam par centra dīķi, jo sāk viņš stipri aizaugt. Un tas būtu jāizdara, jo tomēr vietēji iedzīvotāji viņu ļoti daudz izmanto. Un tāpat tās varbūt sadarbībā ar skolu un piesaistot varbūt kaut kādus arī projektus, domājot, kur varētu rakstīt. Vajadzētu varbūt arī Eglainas pamatskolai sportlaukumu kaut kā uzlabot, jo tur tomēr ir tās, vēl, man liekas, padomju laiku, tās visas ir vingrošanas tie stieņi visi. Tad varētu arī lūk to uzlabot. Tad,
Iemēr, turpiniet, ja var.
Jā. Tad mums ir nākamā apdzīvotā vieta Skujetnieki, kur ir divas šīs te pašvaldības dzīvojamās mājas, un vienā no tām mājām ir būtu jāsakārto šī te kanalizācijas sistēma, jo samērā bieži uz turieni brauc šie te pagasta strādnieki, kas regulāri tās to kanalizāciju tīra. Tas varbūt varētu būt tāds vēlāk, jā, tāds veicamais darbs, ko varētu šo te uzlabot. Tāpat arī apdzīvotāja vietā Liepari, ja mēs braucam nakts tumšajā laikā, tad tur nu, vispār apgaismojums nav nekāds. Tur vajadzētu varbūt vismaz kaut kādu laternu uzlikt, lai ir gaišāks, jo tur tomēr arī dzīvojamā māja un iet ceļš cauri, ja, šis te lielais ceļš, pa kuru brauc arī dažādu uzņēmēju transporta līdzekļu lielajā, ja, tad lai vismaz ir kaut kāds tas apgaismojums. Jā, un tāpat tās dzīvojamās mājas pagalmā varētu arī uzlikt kaut kādu, kaut vai pavisam minimālus, jā, šos te rotaļu laukumus, jo tur arī tomēr vasarās bieži brauc bērni mazbērni ciemos, lai vismaz viņiem ir, kur kopā satikties uz pagalma. Tie būtu vieni no veicamajiem darbiem, un tad tāpat tās arī ir vēl daudz dažādu manā uzskatījumā šos te darbu, protams, viņi noteikti tā kā arī šajā zīmējumā būs, kas izdosies, kas neizdosies, jā, kalnā lejā, kaut kas sanāks, kaut kas nesanāks, kaut kas jāatmet, kaut kas jāatliek uz citu laiku, bet arī tajā pašā Benislavā pie tām attīrīšanas iekārtām jāpaskatās, kas tur, jo diezgan bieži ir arī, kad nestrādā sūkņi, un tā tālāk. Tāpat tās varētu arī bibliotēka sāku sakārtot tādā ziņā, jo tur ir virs bibliotēkas ir arī dzīvojamie dzīvokļi, kuros dzīvo pagasti iedzīvotāji, un ziemā tur tomēr ir tā paša apkure, un tur ir diezgan vēsi ziemā dzīvot. To es zinu, jo pati kāda pirmsākumos, kad atnāca dzīvot uz Beņislavu, tad tur tiešām mēs līdz tajā dzīvoklī dzīvojam un ir diezgan vēsi. Tāpat tās arī, protams, jāuztur un jāuzlabo ceļu segums, jo ja būs ceļi labi, tad būs arī cilvēki un apmierinātība būs šī daudz lielāka. Tāpat tās arī, mums vēl ir arī Saietu namas, arī tagad tas jaunais dienas aprūpes centrs. Saietu namam ir ļoti tāda būtiska lieta, kad viņiem nav kur salikt savu atribūtiku, viņiem nav tās savas tādas noliktavas. Un, bet tā es saprotu, ka tas iespējams nākamgad jau arī taps. Tāpat tās jau, kā arī teicu, visu jau nevar izdarīt par pašvaldības līdzekļiem, noteikti ir jādomā un jāpiesaista projekti, jāskatās, ko var izdarīt, izmantojot projektus. Bet lielāko daļu noteikti no darbiem aizņems ikdienas darbi, kuriem arī ir jāsako līdzi, rodas daudz neplānotas šīs te visādas situācijas, ja, kas ir jārisina un jādarbojas. Tas būtu tāds par veicamajiem darbiem. Tālāk, nu, tā es tādus nosaucu, un nākamais tā tad, ja mēs skatāmies uz manu pieredzi, šādā amatā, protams, man nav liela šīta pieredze, bet pieredzes gūšanu es varu salīdzināt ar piltuvi, kur laika gaitā es šo pieredzi noteikti arī uzkrāšu. Radīsies šajā tā laikā kaut kādas informācija nāks ļoti daudz jaunaklāt ieceres, būs jāskatās, ko mēs varam izdarīt, ko mēs nevaram izdarīt, tā tīri reāli jāatlasa, ko mēs varam darīt, ko mēs nevaram, radīsies jaunas idejas. Un tad arī rodas tā izpratne pilna par šo te kopā veicamo darbu. Un tas, laikam, arī būtu pa lielam. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, paldies, Marutai, kolēgi. Tagad būtu tās jautājumas sadalē. Kādi būtu jūsu jautājumi? Aingars.
Labdien, Maruta, paldies par stāstījumu. Jautājums sekojošs. Teicāt, skatīsimies, domāsimies, ļoti ceru, kad nebiedē tā nasta, kas tagad būs jādara, jo es arī ieteiktu, varbūt ir pietiekami daudz pagasta pārvaldnieku, kuri jau ir ar pieredzi. Un jautājums ir vienkārši, vai tas nebiedē, un ja nebiedē, tad tiešām veiksmi un izdošanos.
Paldies par jautājumu. Par nastu ir tā, kad es... Nasta mani nebiedē, jo tā kā man iedrošināja īstenībā viens no pagasta pārvaldniekiem, bet ne šī novada, tad teica, sākumā liksies ļoti viegli, bet laika gaita apaugsi ar darbiem, un, bet tu to vari un tu to izdarīsi. Tāpēc man tas tiešām nebaida.
Paldies.
Paldies. Tā ir par atbildi. Es redzu, ka vienkārši vēl tādu es gribu jautāt.
Kaut ko gribu, ka nenocietīsies. Ne, bet tas ir liela paldies par stāstību. Varbūt mazāk Marutai saprot, ka nu, vēl nav strādāts šajā amatā, bet varbūt Sandrai par tikaiņiem un to ceļu uz tikaiņiem, kas ar viņu notiek?
Tā, to mēs runāsim ar nākamo pārvaldnieku, kas ir izvirzīts, jo tas ir Rugāja.
Tā, tas ir Rugāja. Man likās, ka tas ir Lārdukalne. Ok, jā. Sorry, jā, paldies. Jā.
Nu, ja mēs iesākām par ceļiem, tad ar varbūt vienu piebildi arī, nu, kopā, protams, ar pagasta pārvaldnieku ļoti svarīgi ir valsts ceļa posms Gailīši Pāliņi vai Lazdukalns Primenes ļoti būtiski skujetnieku iedzīvotājiem un lieliem uzņēmējiem, lielākajiem Lazdukalna pagasta uzņēmējiem. Tas ir gadus runāts jaldā. Spēkos ir to ietekmēt, būsim pateicīgi.
Paldies par ieteikumu.
Jā, labi, paldies. Mums arī paturpinot šo debašu sarunu mums kopīgā tautsēmniecības vidas jautājuma komitejas vadītā Jāni Truponīka izbraucam ar Lietuvas valsts ceļiem, dažus posmus paskatījāmies, kuros mēs ar tādu domu Vai ir ceļi, kurus mēs varētu to laipno piedāvāt no satiksmes ministrijas pārņemt otrās šķiras ceļus, ja mums ir, ir esam saņēmuši arī aprēķinus, jā, ir ceļi, kurus mēs varētu, ir, bet, bet ir, ir, kuri tomēr jāpaliek valsts pārvaldzība, tad mums vienkārši, tad, kad mēs vienosimies arī pār principiem, kāda, kāda secība mēs šos ceļus arī remontējam un uzturam, tad arī veikam šis pārunas. Vai jautājumi vēl Marutai? Vai vēlamies par to debatēt? Prezentācijas, sapratu, ka ne. Neliela varbūt tāda kā replika par šo bija, protams, ar iedzīvotu jautājums, jā, kāpēc mēs necenšamies apvienot pārvaldes, redz, Rugāju bija kopā ar Lazdukalnu, jā, bet droši vien, ka bija iepazīties ar, ar kolēģiem arī Lazdukalna pagastu un to iedzīvotu skaitu un arī teritoriju un ceļu sārakstu, ko arī veicam par, par ciematu skaitu, ko tikko arī Marta prezentēja, jā, tad, nu, mīļa, te bija tas stāsts, kuram liekas, ka te nav ko darīt, ja, un ka tas ļoti vienkārši darbs varēja pieteikties un pretendēt, ja, ja šobrīd, nu, nav pretendentu, tad, nu, tad beidzam debatēt. Paldies, Marta, par prezentāciju, un debatas slēdzam. Kolēgi, tad procedūra ir tāda pati, mums būtu jāvēl balsu skaitīšanas komisiju arī šim. Valsēm tātu vodzu jūsu priekšlikumi. Uzticamies. Jā, tātad ir priekšlikums, Imant. Jā, jā, kolēgi vēlas uzticēties tātad Imantam Slišanam, Sandrai Kindzulei un Ivu Tarukevičai. Kolēgi, piekrītam, tad vodzu jūsu balsam, kas par to šādu vēl kas par pret atturās. Nepiedaudz balsam nav. Kolēgi, ir 100% uzticība jums. 100% uzticība. Paldies. Pārtraukums 5 minūtes. Kolēgi, bija jautājums par, nu, par, par vēlēšanas zīmes ir numurētas un jūs katrs deputāts parakstās par saņemšanu zīme, kura ir numurēta. Tātad jūs parakstāties par to, kas esat saņemuši zīme numur 1, 2, 3 vai, vai 4 un tas ar šo parakstu apliecināt, ka tā ir jūsu zīme. Uz pašas zīmes mēs neparakstām, jūs parakstāmies tikai tajā saņemšanas dokumentā.
Var ziņot, jā?
Ja? Kolēgi, vārds balsu skaitīšanas komisijai.
Balsu skaitīšanas komisija šādā sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs Imants Lišāns, komisijas sekretāra un locekle Sandra Kindzula un komisijas locekle Iveta Relkeviša. Atklāta balsošana, atklātas balsošana par Lazdukalna pagasta pār, ar vēlēšanu zīmēm par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītā iecelšanu. Izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes, atverot urnu konstatētas 13 vēlēšanu zīmes. No tām 12 zīmes ir derīgas, viena nederīga. Balsojums Sergejs Maksimovs par, Sandra Kapteine par, Anita Kokareviča par, Aldis Bukšs par, Iveta Arielkeviča nederīga vēlēšanu zīme, Sandra Kindzule par, Jānis Trupavnieks par, Svetlana Pavlovska par, Aija Mežele par, Aigars Pušpus par, Jānis Vancāns par, Ruta Cibule par, Imants Lišāns par. Ar 12 balsim par apsveicam par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāju ievēlētu Marutu Kalnēju.
Liels paldies jums par doto uzticību. Es noteikti centīšos nepievilkt. Ja jūs kādreiz arī redzat kaut ko, ko es, piemēram, nepamanu, jūs droši man vienmēr varat to teikt, jo es esmu tas cilvēks, kas labprāt uzklausa, komunicē un arī dara. Ja? Un varbūt viena man ir slikta īpašība, kad es neprotu pateikt nē, ja? Un, jo tiešām varētu arī noteikti tā būt, tā kā man, tas, man tā viena draudzene teica, ka sākums varbūt arī šķitīs viegls, bet ar laiku apaugšu ar darbiem un es tiešām uzskatu, ka es tikšu galā. Paldies jums.
Paldies, Marta, vēlam veiksmi. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu balsu skaitīšanas protokolu. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumu. Uz vienu balsojumu. Paldies. Ir ievēlēta Marta. Paldies. Trešais jautājums par Rūgāju pagastā pārādas vadītāja iecelšanu un komitejas skatīts jautājums un virzam apstiprināšu iecelt Arnītu Pugaču, tātad par Rūgāju pagastā pārādas vadītāju. Arnita. Arnita jau ir. Jā. Arnita Lūdzu vārds jums. Ja drīkst 6 minūtes.
Labdien, mani sauc Arnita Pugača. Manā pašreizējā darba vieta un mans amats ir Rūgāju pagasta pārvaldes pienākumu izpildītāja, bet līdz tam es biju Rūgāju novada pašvaldības sekretāre, tāpat arī darbojos iepirkumu komisijā, tāpat arī līdz tam un arī vēl tagad pildu valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra speciālista pienākumus. Papildus darbam pašvaldībā arī darbojos privāti kā grāmatvedē un darba aizsardzības speciāliste. Un esmu ieguvusi ekonomista izglītību. Tas arī apmēram viss par sevi. Un tad es varētu sākt ar prezentāciju par savu redzējumu par Rūgāju pagastu. Vispārēja informācija par Rūgāju pagastu. Rūgāju pagasts ir lielākais pagasts Balvu novadā gan teritorijas, gan iedzīvotāju ziņā. Tāpat arī ceļu un ielu tīkla garums ir iespaidīgā garumā, tie ir 120 km, kuri pagastam ir jāapsaimnieko. Tāpat viens no tādiem lieliem darbiem, kas pagastā ir jādara, ir kapsēta apsaimniekošana, jo tā, mums to ir tiešām ļoti daudz, 21 kapsēta, kurā ir jāuztur kārtībā gan vasaras sezonā, gan rudens, gan pavasarī, ziemā, protams, mazāka. Tāpat arī pagastā darbojas vairākas iestādes, ar kurām tiek cieši veidota sadarbība, gan kopīgi attīstoties, gan arī risinot kopīgi problēmas, kas rodas. Tātad mans redzējums iedalītos četrās grupās, kuri būtu tādi galvenie darbi, kuri būtu tuvākajā laikā jāveic arī. Vismaz jāsāk šo problēmu risināt. Viens no šiem būtu grandceļu seguma atjaunošanā un viens konkrēts ceļš, jau ar ko pamazām tiek sākts, ir ceļš Rūgāji Tikaiņi, kur tika izstrādāts jau tehniskais projekts un, protams, arī tagad jau tiek virzīts uz iepirkuma sagatavošanu un sludināšanu, lai saprastu iespējas, kā mēs šo visu varētu realizēt. Tiktu uzklāts asfalta segums un ceļa garums būtu nepilnīgi 7 km un iespējamie finansējumi arī būtu valsts kases aizņēmums, pašvaldības līdzfinansējums un arī varētu pretendēt uz Eiropas atveseļošanās fonda līdzekļiem. Un ticu un arī ceru, ka piemēram realizējot šo projektu, tas arī veicinātu iedzīvotāju atgriešanos tieši laukos, jo ceļš ir, varētu teikt, primārais, kas palīdzētu šo visu izdarīt. Nākamā grupiņa būtu arī darbs, kas būtu Latvijas valsts ceļu pārņemšana pašvaldības īpašumā un arī sakārtošana, jo uzskatu, ka pašvaldība varētu labāk uzturēt šos ceļus, protams, ar attiecīgiem līdzekļiem nekā valsts ceļi. Nākamā grupa būtu melorācijas novadgrāļu tīrīšana, kas arī būtu atbalsts lauksaimniekiem, sakārtojot šīs lietas. Un viens konkrēts novada grēbis, ko varētu jau sakārtot, būtu Rugā pagasta Kozupē, kura garums ir 608 metri, un ieguvums būtu apmēram 250 hektāri, kuru sakārtojot varētu labāk arī apsaimniekot. Un iespējamais finansējums arī varētu pretendēt uz Eiropas Savienības struktūru fondiem, kas tik, ja tiks izsludināti, jo pašlaik vēl viņi nav. Tad nākamā grupa būtu ūdens saimniecības attīstība, tieši Rugāju ciemā, pašlaik arī gatavo projekta izstrādi, iepirkums, un kāpēc tieši ūdens saimniecības attīstība Rugāju ciemā, jo daļēji tas jau ir iesākts, bet saistībā ar nepietiekamo iedzīvotāju skaitu šis projekts nav novests līdz galam. Pamazām varētu to sakārtot un iegūtu 75 jaunus pieslēgumus un arī samazinātos izdevumi par veco ūdensvadu un kanalizācijas tīklā remontu, jo, protams, nokalpojušās trubas plīst un visu laiku ir viņas jāremontē, jāiegulda, bet ja viss tiktu sakārtots kaut vai pa posmiņam, varētu arī ietaupīt laika gaitā izdevumus. Nākamā grupa būtu ēku siltināšana un remontēšana. Šīs būtu tādas trīs ēkas, kuras būtu gatavas, lai viņas nosiltina, jo nesiltinātajām ēkām tā ir siltums zūd, malkas patēriņš ir liels. Jā, un tās būtu Rugā pagasta pārvaldes ēkā, otra būtu Rugā bibliotēkas ēka, kurā būtu jārealizē tieši centrālās apkures pieslēgšana, jo pašlaik tur ir krāšņu apkure, un ar to īsti nevar apkurināt pietiekoši tās telpas. Un trešā būtu sac Rugāji vecā korpusa arī remontēšana un siltināšana. Tāds mazāks darbiņš būtu dendrolišķajā dārza paplašināšana, labiekārtošana, lai iedzīvotāji tur var pavadīt laiku ar ģimenēm, izzināt tur esošos augus, tāpat arī izglītojušas nodarbības tur organizēt un vienkārši, lai pastaigājoties par Rugājiem, būtu vieta, kur iegriezties un redzēt skaistumu. Un vēl viena lieta būtu Rugāju ūdens tilpnes gultnes tīrīšana un atbrīvošana krastu no niedrēm, jo laika gaitā, protams, šīs lietas, šī ūdens tilpne aizaug un būtu arī vēl viena vieta, kur iedzīvotājiem pavadīt patīkami laiku. Paldies par uzmanību.
Paldies. Kolēgi, pietu pie jautājuma sadaļas. Lūdzu, kādi būtu jūsu jautājumi? Aija.
Paldies. Arnit, ir man jautājums. Kā jūs redzat, tagad jūs esat pagasts, kā jūs redzat skolas attīstību? Kādu 5 gadu griezumā jūs būsiet pagasta pārvaldniece? Un kā jūs domājat saglabāt vidusskolas, ja jutīsiet, ka mazinās skolēni un iedzīvotāji, vai esat gatavi aiziet uz pamatizglītību? Kā jūs domājat, kā jums būs ar izglītības iestādi? Viņa ir ļoti labi sakārtota. Ir gan stadioni, gan sporta zāles, nu ļoti augstā tādā līmenī. Mm-hmm. Bet tagad ir svarīgi, kā jūs redzat to skolu un izglītību nākotnē?
Noteikti saglabāt vidusskolu, jo tiešām Rugāju vidusskolu apmeklēja, es teiktu, gandrīz pusnovads, jo gan no Tilžas, gan no Vectilžas, gan no Bērspils, no Visurienes, gan no Lazdukalna, visi tieši brauc uz Rugājiem, jo ir labi pedagogi, laba infrastruktūra, un tieši ar to arī aicināt mācīties tieši šajā skolā.
Jā, bet jūs saprotiet, ka ir arī vajadzīgs finansējums, jo jūs mērķiet labi kotējušies gan ar stipendijām, gan ar subsidēšanu skolēnu, gan arī ar to attieksmu un atmosfēru. Bet tam līdzīgs finansējums un ļoti, ļoti svarīgs arī tas aspekts, un tad skatīsieties ar nākošā gada budžeta, kā tur veiksies, Nu, būtu patīkami, lai tad jūsu domas un plāni izdodās par skolu.
Jā, paldies.
Paldies. Ko, Aigars?
Jā, labdien, Arnita, paldies par stāstījumu. Jautājums par ūdens vadu. Es teicāt, ka, teiksim, tagad ir paredzēts, ka modernizējot ūdens saimniecību būs 75 jauni pieslēgumi. Sakiet, lūdzu, kāda bija iepriekšējā pieredze Rugājos, vai iedzīvotāji aktīvi pieslēdzās, jo vienkārši, zinu, no pieredzes ir viens ir izrīkot ūdens vadu, bet ir jābūt, nu, dotē momentā pagastam, jābūt ir pārliecinātam, ka arī pieslēgsies, jo viens ir ierīkot, un otrs ir iedzīvotāja vēlme pieslēgties un izmantot, jo, saprotiet, tie būs līdzekļi, kas saka, atpakaļ par ūdens vadu ierīkošanu.
Es teiktu, ka iedzīvotājiem ir interese un viņi gribēs pieslēgties, jo jau arī pašlaik Rugājos diezgan daudz arī ienāk cilvēki, kuri līdz šim nav dzīvojuši Rugājos, un viņi arī uzreiz pirmais jautājums ir, vai viņi var pieslēgties, un rodas tā problēma, ka mēs viņus nevaram pieslēgt.
Tad jūs esat pārliecināti, ka būs. Paldies. Jā.
Protams, ne 100% pieslēgsies, bet es
neprasīju par 100%.
Jā, bet noteikti domāju, ka būs.
Jā, te vēl tas ar Eigaru papildināt. Protams, mums kopīgi ņemot vērā, ka šobrīd nav paredzēta Eiropas finansējuma, ja, kur ļāva tarifa neiekļaut Eiropas finansējuma daļu, bet tikai par līdzfinansējums, kas būtiski ietekmē arī ūdens un kanalizācijas tarifus. Šobrīd tāda finansējuma nav, un šeit būtu grūti runāt par aizņēmumiem. Mums jātot līdzekļi, kā arī Arne teica, ka mēs to būvājam pa posmiem, jo... Protams, var aizņemties lielu naudu, ielikt to vienā vai otrā ciemā infrastruktūrā, bet tas būtiski ietekmēs ūdens tarifu. Un tas pilnīgi, Aigars, jūs teicat, arī nesekmēs iedzīvotājs, jo lielāks tarifs, jo tas nesekmēs. Un otrs, protams, arī vides reģionālās attīstības ministrijā šobrīd skatā, kā normatīvu aktu panākt, jo ir valstis, kur tas ir ar likumu, ja tev ir gar māju ūdens vads vai siltumtrase, tev obligāti ir jāpieslēdzas. Latvijā šobrīd, kā jūs teicat, arī ir demokrātija. Tātajā brīdī, ka jābūvē ir, mums ir tādi gadījumi, bet tad, kad jāpieslēdzās, kaut kā tas aizmirstās. Ir, protams, arī programmas, ko arī Balnovs īstenoja, ka dalēja set šo pieslēgumu. Tas ir viens no instrumentiem. Un tas mūsu normatīva akti, kas noteiktu, ka obligāti jāpieslēdzas. Protams, manuprāt, viens no veidiem ir, ja mēs plānam investīcijas, vai tas būtu pašvaldības jāslēdz ar tiem pretendentiem līgums, ka mēs apņēmamies uzbūvēt, jūs apņēmaties pieslēgties. Nu, tas būtu tāda līguma attiecības. Nu, paldies. Kolēgi, vēl jautājumi par Rungājiem. Jautājumā vai vēlamies debatēt? Es tā planēdīgi pārgājām pie debatiem. Paldies. Ja Sandra, jā.
Vienu teikumu. Tad ziņā ļoti patīkami redzēt jaunus cilvēkus ar vēlmi pretendēt uz šiem amatiem un noteikti, ka jūs apstiprinās amatā un tiešām lai jums veicās, jo nu, ir jāuzdrošinās un ir jādara un es nepazīstu ne šo pretendentu, ne iepriekšējo personiski, bet man tiešām ir ļoti patīkami, ka šie jaunie cilvēki ir izvēlējušies šādu misiju.
Paldies!
Paldies, un tātad vai šie jaunie cilvēki var tikt ievēlēt, mums ir jāvēl balsu skaitīšas komisijām. Uzticamies, labi. Tātad ir priekšlikums tātad par balsu skaitīšanas komisiju ievēlēt Ivetu Lekeviču, Sandru Kindzuli un Imantu Lišanu. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojums, kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā nav. Izsudinu pārtraukumu darbam, darbs balsu skatījus komisijai.
Tā var ziņot.
Vārds balsu skatījus komisijai.
Atklāta balsošana vēlēšanu zīmēm par Rugāju pagasta pārvaldes vadīt iecelšanu. Balsu skaitīšanas komisijas sastāvā komisijas priekšsēdētājs Imants Lišāns, komisijas sekretāra locekla Sandra Kindzule, komisijas locekla Iveta Arelkeviča. Izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes, atverot urnu konstatētas 13 vēlēšanu zīmes, visas derīgas. Balsojums Sergejs Maksimovs par, Sandra Kindzule Sandra Kapteine par, Anita Kokoreviča par, Aldis Bukšs par, Iveta Relkeviča par, Sandra Kindzule par, Jānis Trupavnieks par, Svetlana Paulovska par, Aija Mežele par, Aigars Pušpurs par, Jānis Vancāns par, Ruta Cibule par, Imants Lišāns par, ar 13 balsīm par Rugāju pagasta pārvaldes vadītāju ievēlēta Arnita Pugača. Apsveicam!
Pirmkārt, es gribu teikt jau paldies par to, ka man tika uzticēts Rugāja pagasta pārvaldes pienākuma izpildītāja vadītāja pienākumi, jo šie mēneši jau man deva lielisku pieredzi saprast šī darba specifiku, kā darīt un kā vēl labāk darīt. Un es apsolu turpināt to darīt. Un arī, protams, ar sadarbībā ar jums. Paldies.
Paldies. Kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu balsu skaitīšas komisijas protokolu. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Nā, paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Vīnekas pilsētas pārvaldes vadīta iecelšanu un lai projekts iecelt Oļai Bukiesku, personas kods, Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja amatā ar 1. Decembri. Vārds Oļegam. Oļegs, lūdzu.
Mani sauc Oļegs Kiesks. Es joprojām pretendēju uz Viļakas pilsētas pārvaldē vadītāju amatu. Nu, un īsumā mana prezentācija. Prezentācija sastāv no trijām daļām. Tas ir kandidatūras, Viļaka tagad un Viļaka nākotnē. Pieredze, kas noder kā pārvaldes vadītājiem. Es biju sieja Žiguru namsaimnika kā valdes locekļis, Žigura pagasta pārvaldes vadītājs, izpildu direktora vietnieks komunālas jautājumus un Viļakas pilsētas pārvalde vietas izpildes pašliek strādāju uz bildes es. Tā, uz prioritāti. Pilsētās vajadzības attīstības labklājības nodrošināšanai, kas pilsētās iedzīvotāju vajadzību un problēmu risināšanu arī apzināšana. Esošas teritorijā apsaimniekošana un attīstība. Sadarbības partneri. Labvēlīgas vides veicināšana, Viļakas pilsētas iedzīvotāju vajadzību un problēmu situāciju apzināšana. Pirmais tas infrastruktūra, ūdens kanalizācija, ceļi, ielu apgaismojumi. Dzīvojamais fonds, pašvaldības dzīvokļu kvalitāte un jaunu ģimenes specialistu dzīves vietas nodrošināšana. Arī drošība. Drošība, tas mums ir Viļaka problēma klaiņušie suni, nekopti privāts īpašumi, atkritumi, turizma objekta bojušana. Viļaka kopa platība 625,8 hektāri, viena piekta daļa ezers ūdens. Objekti, tā ir kultūra, vēsture, reliģija, turizms, izglītība, valsts drošība, atpūta. Sadarbības partneri, uzņēmēji, turizma uzņēmēji, mazumtirdzniecība, veselības aprūpe un ražošana. Apsaimniekotāji, atkritumu apsaimniekošana, ceļu uzturētāji, telekomunikācijas ezera apsaimniekošana. Arī organizācija valsts, pašvaldība, policija, robežsargi, ugunsdzēsēji, biedrības un konsultanti. Labvēlīgas vides veicināšana. Iedzīvotājs. Prioritāte atbalsts jaunam ģimenam un specialistam infrastruktūra. Kopējais ūdens kanalizācija pieslēgums, dubultas virsmas apstrādē, prioritārajiem ceļiem apgaismojumu energoefektivitāte. Dzīvojamais fonds pašvaldībā dzīvokļu izremontēšana, jaunu dzīvokļu izveide, pils, iela 34 ir mums tāda divstāva māja, kuru slikta stāvokļi gribētos renovēt drošībā. Video novērēšana pastiprināšana pašvaldībās policijas regularitāte, saistoši notiekumi, tas ir īpašumu kopšana, dzīvnieku klaiņošana ezeru zonējums. Tas nozīmē, ka ezeru vajadzētu sadalīt uz divām daļām, kur ir klusā daļa, kur ir turizms, kur zvejnieki un skaļā, kur var ar motorlaivam ir tā tālāk. Jaunieši pielāgota infrastruktūra atplūtai. Uzņēmējs prioritāte sniedz atbalstu jauno uzņēmēju izveidei un esošu pilnveidei. Atbalsta sniegšana sešnī noma publicitāte infrastruktūras jautājumu risināšana ofisa telpu izveide un konsultācijas. Pilsētas ciemiņa. Prioritāte Viļakas pilsēta turizma centra austrumu pierobežā. Plašs piedāvājums, maksas bezmaksas pakalpojumi. Nākotnes iespējas audio gīdi, informatīvi stendi pilsētas teritorijā, ēdienā automāti, vizuāli stendi ar pilsētas nosaukumu vietam. Skatu tornis uz salas, vides objekti, bezmaksas ūdens, vasarā. Vēl novietnes. Kā var sasniegt pilsētas izaugsmi? Pirmie soļi, tai jābūt stiprai komandai. Pilsētas attīstības plāns, budžets, protams, sadarbība un darbība. Tas viss, paldies.
Jā, paldies Olegam. Kolēgi, kādi būtu jautājumi? Aingars.
Paldies, Olegi, par stāstījumu. Būs daudz jautājumu. Pirmais, jūs stāstījāt, ka tur ir problēma apzināšana, bet ņemot vērā jūsu pieredzi, es domāju, ka problēmas visas ir zināmas. Līdz ar to, laikam, apzināšana būs jau jāatstāj kaut kur pagātnē, jo jā, tiksiet apstiprināts, līdz ar to ir jākerās pie darbiem. Bet tad man īsti nebija saprotams, kas bija domāts objekti valsts drošība, tas ir viens jautājums. Otrs, cik pašvaldības dzīvokļi patreizē momentā ir un varbūt cik ir remontēti un cik nav remontēti. Tālāk, cik ir video novērošanas kameras Viļakā. Un nākamais, kas bija domāts ar bezmaksas ūdeni vasaras periodā? Paldies.
Jā, paldies, Alde. Ir tā, ka valsts drošība, tas nozīmē, gribē tos, lai pašvaldībā policija regularitāte biežāk atbrauc uz Viļaku, biežāk mums to vajag, tāpēc, ka ne visas ielas ir kameras arī gribētos labāko kvalitāti, nu, bet viņi mums palīdz pašlaik 12 kameru Viļakā. Arī tagad jauna objekta, saka, jaunieši laustas mājas, kur promenāde bijušā Lina fabrika, pieteicu arī divas kameras, jau saka, laust durvis mums, tā kā tur nebija kameru. Tas ir droši bez pa to. Demolē arī jaunieši, demolē turizma objektus. Viņiem jāatrod tādu vietu, kur nebūtu īpaši apdzīvota, bet kur viņi var uzturēties, izklaidīties, skaļi uzvisties. Par ezeru kāds jautājums?
Nē, nebija par ezeru. Tur bija jūsu prezentācijā, kad vasarā būs pieejams bezmaksas ūdens. Kas
jā,
to bija
jā. Mēs nejauši atradām avotu. Gribu sakartot viņu, kā pieejamu ūdens. Visu laiku teik ūdens, bet ūdens vada tur nav. Vienkārši jāsakarto šo vietu, lai varētu jebkurš cilvēks, turists vai iedzīvotājs var paņemt, padzert ūdeni.
Paldies.
Lūdzu.
Tā, priekš tad drīkst, ja?
Sveiki, Oļek. Pirmkārt, jūs zināt, kad ir ļoti augsta latiņa pacelta, un viņa arī ļoti augstu tagad, es domāju, ir jānotur, jo Sergejs Maksimovs bija, teiksim tā, arī mūsu vēlētāji novērtē, kad Oļekas nodis ir ļoti sakots, tā kā jums ir kur tiekties, un tas viss ir jānotur, tas ir viens, ja būsiet ievēlēts. Un tad interesē, kā jūs domājat atbalsts jaunām ģimenēm un speciālistiem, viens jautājums. Un kā jūs domājat, kad jūs varētu promenādi tā kā palaist uz turismu un iedzīvot tādu pilnīgu apskati un izmantošanu? Tā kā šie divi jautājumi atbalsts jaunām ģimenēm speciālistiem jā. Un promenādi. Paldies.
Jā, par jauniem ģimenēm jāpiesaista jaunās ģimenes un ģimenes ar bērniem. Tāpēc gribētos mūsu komisijā, kura vērtē, kādi dzīvokļi kam dot, jābūt tomēr trīs rindas. Ir, kuri tam trūcīgi nepieciešama, ir jauna ģimenes ar bērniem un speciālistiem tomēr jābūt. Pašlaik mums ir brīvi seši dzīvokļi, bet sliktas no viņiem, Četri slikta stāvokļi. Tomēr gribētu sakartot, nevar cilvēku dzīvot tādus dzīvokļus. Kāds vēl jautājums?
Jūs domājat, ka jā. Varētu nobeigt? Un,
lai... Jā, es rakstušu domu sēdī, tomēr, lai apstiprinātas promenāde, cik izmaksātu uzņēmējam tas nomāt, visa teritorija vai tikai mājiņas, nu to jāspriež par to, un pavasarī jau palaist no iepirkumā, lai iznomam no mums, lai biznes darbojas.
Un bišķi par tām dzīvokļiem, kā jūs domājat, jūs tiksiet ar savu budžetu vai būs jābūt palīdzība saistībā ar tām dzīvokļu?
Pašus dzīvokļus es ar savu budžetu tikšu, jā, ar saviem spēkiem. Vot māju, par kuru runāju, divstāvu māja, nu gribētu renovēt tomēr vai projektu prasās vai sociālu kaut kas prasās. Tur es nespēšu, tā domāju, tik lielu.
Paldies.
Jā, papildinot Olegu attiecībā par Viļekas dzīvokļiem, ko Igars jautāja, Olegs neatbildēja, ir vairāk nekā 50 dzīvokļi, bet šie dzīvokļi, kas šobrīd ir pašvaldības īpašumā, ir ļoti sliktā stāvoklī. Mēs vairāk kā taicinām iedzīvotājus, vērsamies pie viņiem, vai viņi varētu arī iegādāties, pats kā īrnieki, kaut kādā daļa, protams, pieteicās, ja, bet, lai jūs saprastu, tā cena, pa ko varēja iegādāties dzīvokļi, bija no 400 līdz 1500 eiro. Tātad, nu, varat iedomāties, kāda tas viss stāvoklī, ja, un tur neviena no šiem dzīvokļiem, kas, nu, kas varētu iegādāties, nebija centrālās apkures, ir tikai, es nemaldos, divi vai trīs dzīvokļi, kur ir centrāla apkure Viļekā. Tas par dzīvokļiem vēl uz
drošību. Papildus, cik tad, jo arī, jā, tā jautājuma sadaļā bija arī, cik pašvaldība ir, kad, ja teiksim, atbrīvo īrnieks ir remontējis vai nav?
Jā, pašvaldība remontējis, tā pie bija sekojuši, ka tas ir to naudu, no ko mēs iegūstam no īrestiem, no šiem dzīvokļiem, mēs atpakaļ ieguldījām šo dzīvokļu remontā. Uz jautājumu aijas un jūsu, vai tā ir pietiek, un tā ir ļoti maza nauda, tas ir tas budžets, nu, kuru mēs remontējam. Tur, bet gada griezumā tas bija, nu, es tagad ļoti vispārīgi pateikšu, bet īres maksa ir, nu, jāsaka tā, no eiro 50 līdz, manuprāt, līdz 10 eiro mēnesī, tātad, nu, tā ir ļoti maza nauda. Protams, mēs skatījāmies, vai tā vēl jo vairāk, mēs esam jau vairāk kārt pieņemuši lēmumu atbrīvot īrniekus, ja viņi paši iegoda, pieņemsim, ja dzīvokļa īres maksa ir, pieņemsim, 3 eiro mēnesī, ja ieliek vienu pakešu logu, cik gadus viņam ir jādzīvo, lai, nu, pēc cik gadiem viņš tiek atbrīvots. Tur mums ir kopīgi jāskatās šī mūsu kopējā politikas, domāju, tas arī balvas, ka cik adekvāti mums šobrīd ir īres izmaksas. Nu, vienas puses mēs ejam preti iedzīvotājiem, kas neceļam, no tās puses mēs viņus tādā dzinām nabadzībā. Nu, tas viens, nu, protams, ir privatizācija, ko mēs arī rosinām ik pa laikam. Jā.
Sergejs, es domāju, ka dzīvokļi, kuri remontē mēs paši, pašvaldībā savus dzīvokļus, jāpārskata būtu īres maksu, kur jau es nebūs vairs 3 eiro mēnesī, ja mēs ieguldam tur 1000, nu jāpārskata būtu.
Jā, sapratam, paldies. Par promenādi, ko promenāde ir tā publiskā pieeja, tas ir, protams, šī būvēts objekts ir 5-6-3 projekta ietvaros, ja, kas jānodot uzņēmēju darbībai, bet ņemot to garo procedūru, eksploatācija tika nodots tikai novembrā sākumā, pirmajās dienās, ja, tad tur bija valsts vides dienestā iebildu metiecībā, tur bija grāvs vienai jāizbēr, tātad būvnieki to grāvi ir aizbēruši un žogu bija pa to, žogu pārcāva, tur bija pa 20 metriem. Tātad ir nodots eksploatācija, tagad šis objekts ir publiski pieejams. Tātad plānots tuvākā laika, pa ko Roleks ir teica, ka nodot tātad uzņēmējiem, ir, tas jautājums ir ar stāvlaukumu, bez stāvlaukuma, tātad cik tā ir liela. Cik liela teritorija. Pastāv viens risks, kā pieņems jau nododot publiski uzņēmējam, tas uzņēmējs teiks, nē, es nevēlos, man staigās tikai tie cilvēki, kuri ir mani, teiksim, šo mājiņu vai kemperu klienti. Es nevēlos, man tur staigā, tāpēc mums ir izsoles noteikumus, ir jāpariec, ka uzņēmējs uzņēmās arī ļaut nedrīkst liek publisku pieeju. Tur jābūt ļoti uzmanīgam, nu, pie izsoles noteikumiem, lai uzņēmējs neliktu šķēršļus. Jā. Kolēģi, vai jautājumu par Viļaku? Kolēģi, ja mēs tādu plānvedīgi arī pārgām debatēm. Ja jautājumu, nu, vēlreiz pabildinot arī atbildot uz Egara jautājumu, valsts pārvaldes drošība, droši vien kolēģis bija domājis arī par robežsaigni, Viļaka atrodas Viļakas robežsaigu nodaļa, kas apsargā vairākus 100 kilometrus Igaunijas robežu un arī Krievijas līdz Punduros. Tas ir Viļakas pārvaldes. Protams, arī vientuļi. Jā. Paldies. Ja jautājumu debatēt vairs nevēlamies par šo, tad lūgtu jūsu balsojumu par, ja priekšlikumus par balsu skaitīšanas komisiju, tie paši, jā, tad virzam Sandru Kindzuli, Jotaru Keviču un Imantu Slušanu. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsu nav. Pārtraukums balsu vārds darbam. Balsu skaitīšanas komisija.
Tā var ziņot, ja?
Vārds balsu skaitīšanas komisija, lūdzu.
Atklāta balsošana vēlēšanu zīmēm par Viļakas pilsētas pārvaldes vadītā iecelšanu. Komisija šādā sastāvā balsu skaitīšanas komisija priekšsēdētājs Imants Slešāns, sekretāra komisijas locekla Sandra Kindzule, komisijas locekla Iveta Relkeviča izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes, atverot urnu konstatētas 13 vēlēšanu zīmes, visas derīgas. Balsojums Sergejs Maksimovs par, Sandra Kapteine par, Anita Kokoreviča par, Aldis Bukšs par, Iveta Relkeviča par, Sandra Kindzule par, Jānis Trupavnieks par, Svetlana Paulauska par, Aija Mežele par, Aigars Pušpurs par, Jānis Vansāns par, Ruta Cibule par, Imants Slešāns par. Ar 13 balsīm par Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāju ievēlēts Oļegs Keskis. Apsveicam.
Paldies. Valsts skaitīšanas komisijai. Sveicam Oļegu.
Jā, liels paldies jums par atbalstu. Strādāsim kopā.
Jā, paldies Oļegam. Paldies, kolēgi. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu balsts skaitīšanas komisijas protokolu. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās, nu, nepiedalās balsu, nav vienbalsīgi. Paldies. Tā. Piektais jautājums par balvu pilsētas pārvaldes vadīt iecelšanu. Un komisijas jautājumu skatījumu virzām tātad uz apstiprināšanu iecelt personiskos par balvu pilsētas pārvaldes vadītāju. Sēdēt, jā, droši. Par visu sēdēt.
Labdien vēlreiz, ļoti cienāmās dāmas, augstie godātie kungi, Balu novada pašvaldības deputāti. Savu prezentāciju esmu sadalījis divās daļās. Pirmkārt, iepazīstināt ar sevi, ar savu, teiksim, tā dzīves gājumu, un otrs īsi konceptuāli pilsētas pārvaldē, Balu novada pašvaldības Balu pilsētas pārvaldē. Bet, lūk, mans vārds ir uzvārds, mana dzimtā pilsēta ir Balvi. Precējies. Man ir 3D, ja 3D-li. Izglītība man ir divi profesionālai maģistra grādi. Viens no tiem ir sabiedrības un iestāžu pārvaldē. Un pirmais pamata izglītības ir jurista kvalifikācija. Maģistra grāds iegūts Latvijas policijas akadēmijā. Mans hobijs lielākais ir ceļošana. Otrais ir volejbols un trešais sēņu lasīšana, bet nu, to es nerakstīju. Par savām darba gaitām. Jāsaka uzreiz, ka šeit nebūs viss atspoguļots, jo, kā jau mēs visi zinām, pašvaldībā strādājot ir dažādas komisijas, darba grupas un tā tālāk. Bet būtiskākie aspekti, kur es esmu ieguvis darba pieredzi, ir Balu pilsētas dome, kur es sāku strādāt kā jurists. Esmu bijis arī pašnodarbināta persona paralēli tam lasījis lekcijas gan Nodarbinātās valsts aģentūrā, gan arī zem mācību centra. Lekciju saturs bija darba tiesiskie jautājumi bezdarbniekiem, un otrais ir par iepirkumiem Eiropas struktūra fondu apgulē. Kādu laiku, teiksim, apvienošanās procesā esmu piedalījies arī Sie Balu un Gulbenes slimnīcu apvienībā kā valdes loceklis, respektīvi sākotnēji šis īsais laika periods ir reformu laiks, kad bija jāpēc tieši daudz dokumentu, kā jums tagad, uz doto brīdi arī ir, pēc administrīvu teritoriālas reformas. No 2009. Gada līdz 2012. Gadam, iepēc iepriekšējās administrīvu teritoriālas reformas, Balu novada pašvaldībā bija saimnieciskās pārvaldes vadītājs. No 2013. Līdz 2017. Gadam ieņēma valsts probācijas dienesta projekta numura LV081 juriskonsulta amatu. Šeit gan tas projekta nosaukums ir ļoti garš, tāpēc viņš neiekļāvās, es viņu jums nolasīšu. Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana, ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskai uzraudzībai. Vairāk visiem cilvēkiem, teiksim, tautā asociēs šis projekts ar elektronisko aproču notiesātājiem ieviešanu, kas ir jauns produkts Latvijā bija uz to brīdi. Darbs bija interesants, jauns, inovatīvs, informācijas bija ļoti maz, bet, kā es minēju, šis projekts neaprobežojas tikai ar elektroniskām aprocēm. Šī projekta laikā daļu, 30-40% sastādīja starptautisko iepirkumu veikšana, lektoru piegādes un teiksim, tā starptautisko iepirkumu veikšana. Daļai esmu strādājis arī kādu laiku posmu ieslodzījumu vietu pārvaldes projektos. Šeit ir divi projekti, no kuriem darba laika aizņēma viens 50%, otrs arī 50%. Cilvēkiem šis projekts asociējas ar cietumu būvniecību, kas vēl joprojām notiek, bet no tajā pat gadā pēc uzaicinājuma izvēlējos atgriezties pie bijušajiem kolēģiem, jo iepriekšējais projekts beidzās valsts probācijas dienestā. Un es ieņēmu valsts probācijas dienestā juridiskās nodaļas juriskonsulta amatu. Kā minēju, tur ir bijušas vairākas komisijas. Šeit viens no būtiskākajiem, ko es aizmirstu pieminēt, ir, kā Balu pilsētas domē, no 2004. Līdz 2009. Gadam tika izveidota pilsētas saimniecības nodaļa, un es tiku iecelts arī par vadītāju, respektīvi paralēli no manā darba laika, 60% aizņēma jurista darbs un 40% aizņēma šīs pilsētas saimniecības nodaļas vadīšana kā tāda. Šis ir tas pirmais iedeglis, respektīvi pie kā uz doto brīdi Balu novada pašvaldības deputāti atgriežas. Protams, šīs iestādes izveidošana un darba organizācija, tas bija manos pienākumos. Par Balu pilsētas pārvaldes funkcijām neko jaunu neatklāšu. Es pat nelasīšu, tas ir Izstāstīšu, ka tā ir tā būvniecības uzraudzība, labiekārtošana, rekonstrukcija, renovācija, kā atceros 2005. Gadā, kad cilvēki jautāja man, ar ko jūs nodarbojoties saimnieciskā pārvalde vai pilsētas saimniecības nodaļa, es saku, pieejam pilogu, paskatāmies to, ko tu redzi visur apkārt pilsētā, tas viss ir mans darbs. Gan koki, gan laternas, gan grāvi, gan zāliens, gan trotuāri, gan ielas, gan ceļi. Par manu skatījumu, kā varētu Bau pilsētu apsaimniekot. Protams, kā jau arī citām pašvaldībām, mēs arī neatšķirmies, es arī izpētīju Latvijas stāvokli. Visās pašvaldībās daļai to dara komunālais uzņēmums, un daļa tiek pirkta no ārpakalpojuma. Kā jau es arī minēju darba intervijā, galā slēdzienu par to, ka Samteksam kaut ko atņemt vai pielikt klāt, es neizdarīšu. Ir jāizvērtē katra pakalpojuma izmaksas un darbietilpība. Ko es ar to gribu pateikt? Iespējams, ka ir funkcijas, kuras Samteksam pildot aizņem vairāk laika, bet iegūmas no tā nav, ir mazāks, un to varētu atdot ārpakalpojumā. Iespējams, ir funkcijas, ka no ārpakalpojuma šīs funkcijas varētu izveidot nodot Samteksam, respektīvi balvos būtu darba vietas. Tas sadalījums ārpakalpojumā, ko es doto brīdi pašvaldību iegādās, ir apgaismojuma uzturēšana, es saprotu, tāpat arī videokameras un citi darbi. Par izveidošanas posmiem. Pirmais punkts, kas ir, teiksim tā, manā skatījumā, ir ļoti ātrs, ko es varētu izpildīt, ņemot vērā pieredzi, kas esmu veidojis šādas iestādes divas, ir normatīvās bāzes izstrāde un ieviešana. Esmu cilvēks, kā redzējāt, ieguvis izglītību pirmo Latvijas policijas akadēmijā, un bieži vien gan policistiem, gan arī juristiem tajos laikos tikai iedvesas, ka ir cēlonis un sekas. Ja cēlonis, ja pašā sākuma posmā tu izveido iestādē ar kaut kādu brāķītu vai ar ko, ar sekām cīnīties ir daudz laika ietilpīgāk nekā to izdarīt sākotnēji. Bet kā jau minēju, redzējums un sagatavies šim pirmām punktam, lai tā nebūtu tā apstiprināšanas gadījumā ievelkas šis viss, šo punktu var izpildīt tātri, jo redzējums un skatījums ir tas tikai jāuzliek uz papīra. Tāpat arī par otro punktu, esošās situācijas apzināšanu un digitalizāciju. Arī iepriekšējās darba vietās Rīgā strādājot, vienu dienu veltīju, kad tas bija iespējams, un ar vakarā veltīju, lai sakārtotu savu datoru. Sakārtot datoru skaist pa folderiem, kur tev ir redzami ceļi, ūdens tiltnes pilsētā, ielu apgaismojums, tu zini videokameru izvietojumu, grāvjus, kas ir celts ir. Ja cilvēks atnāk, vai tev ir pašam idejas un ir iespējas tikt pie Eiropas struktūra fondu līdzekļiem, ja tev ir šādi sakārtots dators, tu ļoti ātri vari noreagēt, iedot informāciju un virzīt šo procesu tālāk. Trešais posms, kas arī manā skatījumā ir daļai jau izpildīts ir, kā arī minēju, apzināt esošo situāciju. Esošā situācija komunālās un ūdensēmniecības jomā mums, saprot, ir apzināta daļai un digitalizēta. Tas ir, kur atrodas jaunie pieslēgumi, kur ir vecie. Ielu apgaismojuma situācija arī ir zinām. Veikt šiem visiem datiem SWIT analīze, tā ir stiprās vājās puses iespējas draudi, ko izmanto pilsētas pārvaldēs un arī citos nodeļos. Veicot mazos funkciju auditus, mēs atklāsim, teiksim tā, tādas varbūt nepilnības, un pārējot pie ceturtā punkta atklājot šīs nepilnības, tiek sastādīts mazais attīstības plāns, vai tas būtu ielu apgaismojuma plāns vai meliorācijas mazais plāns, kurš man ir gatavs prioritārā secībā un, ja to atļauj pašvaldības budžeta līdzekļi, bet visticamāk, ja ir pieejami Eiropas struktūra fondi, Tad, teiksim tā, informācija man jau ir gatava, es jau viņu nododu, un mēs esam gatavi pieprasīt šo naudiņu, un faktiski tehniskais projekts un būvdarbu tām ir gatava. Jā, tas īsumā būtu par viss. Vēl varu izstāstīt par sevi, ka esmu daudzpusīgs, ātri pielāgojos izmaiņām. Tādus varbūt interesantus faktus, ko varbūt cilvēki nezin, kad atjaunotajā brīvvalsts laikā atjaunojās Staņieslava pieminekli. Patiesībā atklājies es viņu ar vienu meiteni, jo pirmais lasīja dzejoli un tā tikai runāja priekšsēdētājs. Skolas gados 94. 95. Gads bijušā Balvu rajonā arī tika izveidota skolas kafejnīca. Tagad ir moderni skolnieku firmas veidot, bet, nu, iedomāties, tas bija 94. 95. Gads. Esmu arī bijis, teiksim, tāds interesants fakts, ka Balvu radio Merkurijas, esmu lasījis arī skolas ziņas. Protams, darbi, ikdienas darbi no pēc manā dzimšanas gada var redzēt, ka esmu pagājušā gadsimta cilvēks un siena telkas kartupeļu, cukurbiešu, meleņu lasīšana, neiedomāmā būvniecība, meža izstrāde, viss ir darīts, teiksim tā, nu, ko es gribēju šo pateikt, kas neesmu tīri papīru cilvēks, es arī zinu lietas būtību no iekšienes, nu, teiksim, fundamentāli. Lūk, paldies par uzmanību, vai ir kādi jautājumi?
Jā, paldies, kolēgi, jautājumi. Engars.
Jā, paldies par stāstījumu. Labdien. Man būs divi jautājumi. Viens, laikam, minimāli pieminēt, bet gribu saprast, ko jūs domājat ar to, kad kādu funkciju jādod uz ārpakalpojumu un kādu paņem Santex pats. Līdz ar to gribētu, varbūt, varat nokonkretizēt, kuras tās, ja esat pētījis, kuras tās varētu būt funkcijas. Un otrais jautājums nevienam nepieminējāt, kāds ir jūsu skatījums, par cik mums Balvu pilsētā nav nosiltinātas mājas, kādas ir iespējas šo procesu pātrināt? Paldies.
Jā, par funkcijām es jau minēju, ka galā spriedumu neizstāstīšu. Man jau tā, lai 2004. Gadā gribējās veikt aprēķinu par zālienu pļaušanu. Elementārs piemērs, skvērs. Skvērā mums ir zināms zāliena kvadratūra. Cik to varētu paveikt ārpakalpojumā salīdzināt, nu, kāds konkursa rezultātā. Un par cik to dara mums Santex, tas ir tās tehnikas iegāde, darbinieku uzturēšana un tā tālāk. Jo nav noslēpums, ka arī uz doto brīdi ap daudz savu dzīvokļu mājām šis pakalpojums ir ārpakalpojums. Varbūt arī par šīm daudz savu dzīvokļu mājām jāapskatās, cik es apmēram atceros, mani, ap manu māju pļaušana ir 120 eiro. Pagājušajā gadā uz jāņem šī nu, zāle, teiksim, tas darba apjoms bija ļoti liels un ārpakalpojums netika galā. Es šo mājas daļu pusi, atvedot no laukiem tehniku, gan pļāvēju, gan trimeri elektrisko, nu, apļāvu pa stundu ar pusi. Tātad visa māja man būtu 3 stundas darba apjoms, stundu ar pusi, tad būtu 3 stundas un, nezinu, 5 litri vai 6 litri degvielas aizgā. Un tieši tāpēc ir jāsalīdzinā, vai ir izdevīgi ņemt šo ārpakalpojumu. Vai varbūt mēs pieņemam sezonālo darbu. Cilvēku ir paredzēm kā noteikumi sezonālos darbus. Tāpat kā kurinātājs un tā tālāk pieņem darbā. Un vai šis ir izdevīgi darīt Santexam vai ārpakalpojumu iegādes. Vēl viena nianci, ko es minēju arī darba intervijā, un pat jūs stiprināt Filikas pārvaldes vadītāju, man iecer tāda ideja uz esošās bāzes, uz esošiem resursiem, kas ir Santex un kas ir Viļiekas pārvaldi, izveidot kopēju tādu kā nodaļu struktūru vienību, busiņš, divi optimāli vai trīs darbinieki, kuriem iekšā ir blietas, betona maisītājs, zāģis, neiedomāji instrumenti, lai cilvēku mazās sīkās problēmas mēs atrisinātu ļoti operatīvi un ātri. Tas būtu gan Viļiekā, gan Balvos, respektīvi. Notiek CSN, ceļu satiksmes negadījums, nolauž stabu, mums ceļazīmi nolauž. Mums šis pakalpojums ir ārpakalpojums. Bet, ja šī struktūra vienība iebrauc un to var izdarīt stundas laikā, ceļazīmi, nu, teiksim, noņemt pašu stabu, iebetonēt un uzlikt, tas būtu stundas laikā atrisināts. Iebrūk bruģis, viņi arī atbrauc, smiltis, nezinu, kaut vai spaņos, maisos vienalga. Grants, šķembas un bruģis. Viņi pa stundas laika to izdara. Manā vēl ir iecera, ja viņi, es domāju, ka viņi būtu noslogoti, jo tā strādājot arī pilsētas pārvaldē iepriekš, nu, piemēram, atnāk tantiņa saka, zars nulze skrīt uz mājas jumta. Šādi operatīvi piezvanot šai struktūru vienībai, kura ir nodarbināta tikai uz šo, mēs šo jautājumu atrisinātu nu, arī stundas laikā tikai. Nu, lūk, un, jo cilvēkiem vajag operativitāti, viņiem ir neveikt pēc nedēļas, pēc divām. Kaut vai bedrīgu slāpīšana. Tradicionāli visās pašvaldībās mēs bedrīgu slāpam. Pavasaris, rudens. Ir nesandara situācijas, ka šī bedrīga atklājas vasarā, ka tu negribi saukt to cēsnieku, madonieti, valmieri, nu, valmieru, kas sniedz šo ārpakalpojumu. Ja šiem puišiem uz vietas ir augstais asfalts, kaut vai īstermiņa risinājums varētu būt šis. Un es, kā jau arī minēju, šeit nevajag pieņemt jaunas darbiniekus. Gadījumā jau apstiprināt mani par pilsētas pārvaldes vadītāju, es domāju, beidot sadarbību ar nu pat līdz šim apstiprināto Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāju un šo jautājumu atrisināt, lai šie struktūrienība visu laiku būtu nodarbināta. Ja viņi nav nodarbināti, pat var tik tā laiziet, ka viņi veic mazo būvniecību. Piemēram, mūsu bērndārs spīlādzības, tā ietve, kas ir nu, teiksim, vienīgā, kur apraujies, kur ir vecais asfalts un akas ir izcēlušās, un kur vecāki iet, un tur tiešām bīstami. Kāpēc gan šī struktūra vienība nevarētu veikt šo būvniecību, jo tur ir aptuveni 50 metri, bruģēšanas darbus, nu, kā teiks vīrieti saimnieki zina, to viņi var paveikt paši un negaidīt nekādas Eiropas naudas, bet tādiem mazajiem posmēm. Es nerunāju par fundamentālām lielām lietām, kur nevajadzētu tērēt pašvaldības budžetu, bet gaidīt ar, nu, Eiropas struktūru fondu līdzekļus. Vai par pirmo jautājumu ir sniegtu izsmiļošu atbildi?
Paldies.
Par otro jautājumu. Es iepriekš pārdomāju šo jautājumu darba intervijas par māju vecāko institūtu, par siltināšanu. Iepriekšējā posmā, 2003. Līdz 2012. Gads, ļoti centāmies, gājām uz māsas sapulcēm, pārliecināt iedzīvotās par māju siltināšanu, pieejamas programmas, pieejamas pašvaldības līdzfinansējums, tehniskā projekta izstrādēja. Arī uz doto brīdi mums normatīvu aktu bāzē tas ir paredzēts. Tas ir zem tiem pašiem saistošiem noteikumiem par iekšpagalmu līdzfinansējumu. Atsaucību neguvām. Kaut gan paši bijām mācījušies kursos, kā pārliecināt un kā izstāstīt. Mans skatījums ir pēc darba intervijas pārdomāt šo jautājumu, jo līdzīgs jautājums arī bija darba intervijā. Nevajag spiest uz māju vecāko kvantitāti, vajag spiest uz viņu kvalitāti. Pārskatīt māju vecāko skaitu, māju vecāko skaitu un kādas sasniegumus viņi ir veikuši savām pārvaldāmām mājām, respektīvi. Tie māju vecākie, kuri nespēja pārliecināt, varbūt kuriem trūkst kompetences, vai kā tam līdzīgi, viņus varbūt nomainīt vai aizsūtīt pāraudzināšanā kursos, bet atdot tās mājas spējīgiem, ambicioziem māju vecākiem, kuriem ir ietekme kompetences, kuri spēja pārliecināt par siltināšanu. Jo siltināšanas programmas ir pieejamas un tiešām nesaprotu, kāpēc viņas netiek izmantotas, ja runā respektīvi par manu māju, daudz dzīvokļu māju, kas ir Baltpilsētā. Tad, nu pat tikai 3 gadus atpakaļ, es vēl joprojām nevaru pārliecināt, ka vajadzētu sensoru gaismas ielikt, kas tā ir mazāk elektrības nekā iepriekšējo mājas izbūves laikā veiktā elektroapgāde. Durvis nu pat nomainījām tikai. Vienu gadu atpakaļ. Logi nomainīti 2 gadi atpakaļ. Bet tas nāca caur manu iniciatīvu. Ne mājas vai vecākais to inicēja. Tas nāca caur iedzīvotājiem. Nu, inicēju es, un, protams, ar kaimiņiem aprunājoties. Tas iedzīvotājs sastāvs arī nomainījies uz jaunākiem. Jaunāki cilvēki nopirka. Tad tā sapratne ir kļuvusi lielāka. Tāpēc es arī saku, ka varbūt ne katrai mājai, tiem māju vecākajiem, kuriem ir viena daudz dzīvokļu māja, pārskatīt viņu ieguldījumu. Varbūt atdot tiem, kuriem to māju pārvaldīšanu, tiem māju pārvaldniekiem, kuriem ir lielākas kompetences un vairāk māju un lielākas sasniegumi. Tas ir tāds mans pirmatnējs skatījums, kā tieslietu ministrijā saka pirmšķietami vārdu lieto.
Paldies.
Paldies. Kolēgi vēl. Vai ne, tagad par jautājumu vēl. Vai jautājumu? Nav. Jā, Aldi.
Jā, paldies, Andi, par prezentāciju un izsmeļošajām atbildēm. Tas viens jautājums, ko principā tu jau daļai atbildēji, arī bija līdzīgi, ka Aigars jautāja par to sinerģiju starp tevi un, piemēram, Santex, ja viņš ir atbildīgs par siltināšanas veicināšanu tam līdzīgi, nu, kādu tulomu, nu, saredzi, tu spēlētu šajā te stāstā un aktivitātē, ja varbūt atbildēt, nu, piepratizēt vai tam līdzīgi, bet otrs, domājot arī par pilsētas labiekārtošanu un pievilcību un, no citu novadu iedzīvotāju acīs, nu, lai mums ir līdzīgas plūsmas turisma un tā kā alūksnē. Skaidrs, ka valsts pilsētas pārvaldnieki pārziņā tas viss nu, tā kā nebūs, bet kas ir tas, ko tu redzi, kas ir tas pirmais, pie kā ir jāķeras klāt, lai tomēr nu, balvi izlīdzinātos konkurences cīņā ar citām pilsētām mums kaimiņos. Tāds must have, nu, pirmā lieta, ko tu kā pilsētas iedzīvotājs saredzi.
Jā, paldies par jautājumiem. Par pirmo jautājumu es varu atbildēt, piedodiet, būšu egoists, bet veicināt energoefektivitātes uzņemšos pats. Esmu šajā stāstā, teiksim tā, no pašiem pirmsākumiem, kad arī valsts valdība ievies šādas programmas jau no 2005. Gadā esmu apmeklējis arī kursus tieši par šo jautājumu, kā pārliecināt. Arī darba intervijā es minēju, nevar iet vienkārši pie iedzīvotājiem un stāstīt, būs silta māja, mazāk maksāsiet un visu. Viņiem ir jābūt ir līdzīgā, obligāti nosacījumi ir veidot prezentāciju, kur jābūt ir īsumā un tad to apstāsti. Pie viņiem ir jāiet ar skaistu prezentāciju. Ar īsu un ar skaitļiem, ar cipariem. Respektīvi, nosiltināsi māju, uz doto brīdi tu tajā mēnesī samaksāji tik par siltumu enerģiju, par apkuri. Ja tu nosiltināsi māju, tu maksāsi tik. Tavs dzīvoklis pirms siltināšanas maksāja 10 tūkstoši, tagad pēc siltināšanas 12 tūkstoši. Tu izveidoji pie mājas stāvvietu, tavs dzīvoklis maksā 10 tūkstoši, tagad viņš maksā 10 500 jo tu izveidoji stāvvietu. Pie tavas mājas ir apgaismojums. Ar šo ir pie cilvēkiem jāiet, jāsaka, ka viņu dzīvokļu nevien siltināšana, nevien estētiskais, kaut kā tas uzsvars, man šķiet, pirmšķietami liekas, ka tiek liekas uz estētisko. Bet iegūmi, ko cilvēks, tas ir mazāki apkuras rēķini, plus tu celi, savām nekustamām īpašumām vērtību, kas noteikti paliks kādreiz arī mantojumā. Kaut kam. Vai par pirmo jautājumu atbildē? Otrais bija par... Redziet, ja būtu... Esmu, kā minēju, ceļotājs... Tur gan ceļošana bija minēta vairāk domāts par ārvalstīm, bet lielākoties esmu apmeklējis visas Latvijas pilsētas un katru gadu es ceļoju un tajā pašā Tartu, kas mums ir tuvāk nekā Rīga, jau ir būts, nezinu, jau tu 5-6 reizēm. No katras pilsētas smeļos idejas. Par sīkdarbiem. Pilsētas kopskats. Iebraucot vienā no pilsētām centrālās ielas, ar centrālām ielām ir uzstādīti skaisti un vienādi soliņi. Balos šo soliņu vizuālais izskats ir dažāds. Tas nevieš tādu estētisko pievilcību tiem caurbraucējiem, kas brauc ar balviem. Kaut vai tās pašas autobusu pieturas. Ja viņas ir vienotas stila, tad viņas ir jātaisa vienotas stila. Nezinu, kāpēc. Kāpēc balvos nav izveidots, mums ir skvērs, mums ir parks, nav izveidota izgaismota aleja. Ja mēs skatāmies bildes no Ogres, tad viņiem ir aleja, koki gar malām, un tur ir sakārti skaisti lietus sargi izgaismoti. Mans tāds, varbūt tāds vizuālais tēls ir, kad skvērā no visām pusēm būtu gabons, viņš saucās, tā ir tāda arka, kura aplikta, nu, nezinu, ar gaismiņām, kur cilvēks varētu iet iekšā tādā kā tunelītī un nofotografēties. Tā ir tāda maza niance, kur cilvēkam ejot uz jaungada eglīti, tu izeid cauri, nu, pārši dārzi, domāju, vienalga kam, kur atrastos šāds vides objekts un ticiet manu fotografētos, un šīs bildes parādās sociālajās tīklos, un netieši balvi tiek reklamēti. Protams, mums nevajag kopēt, nu, tukumā esmu redzējis šāds tunelītis izveidots ir no vienkāršajiem zariem. Nu, tur bērni skraida apkārt, viņš nostās, viņš nofotografējās, apakšā uzraksta tukums, aiziet tos soc tīklos, tā ir bezmaksas reklāma, tev nav jātērē nauda reklamēt savu pilsētu, to dara cilvēki paši. Par lielākiem projektiem, balviem iestrādnes ir, nav tā, ka ir slikti, tas pats ezera projekts, promenādes projekts ezera. Viņi vajadzētu aktualizēt, un kā es arī, teiksim, arī minēju prezentācijā, ja mēs nevaram visu pacelt uzreiz to promenādi, mēs varam taisīt viņu pa posmiem. Sataisi 50 metri, piemēram, līdz aizstrādēja sākotnēji. Tad turpina viņu tiešādā pašā stilā tālāk. Ja runā par skvēru, gribētu ainavu arhitektu, kurš uztaisa ainavisku projektu, kur sazīmē, kur ir bērnu rotu laukums, kur kas atrodas, tad katru gadu pa mazītēm šo objektu taisīt. Ja nevar piesaistīt Eiropas struktūra fondu līdzekļus, mēs izvēlamies no šī lielā projekta mazu sadaļiņu, bet mēs taisam vienotā koncepcijā. Tas pats arī, kā es minēju par maziem funkciju auditiem, piemēram, ielu apgaismojuma audits, arī tiek apsekots viss, un tad katru gadu mēs taisam, protams, pašvaldības budžets nav bezizmēru, un jāskatās visu laiku ir Eiropas struktūra fondu līdzekļu virzienā. Bet tas jau neliec, ja tu zini, ka nākošajā piecgadē šis nebūs tas darbs aktuāls, piemēram, promenādes, tas jau neliec katru gadu pa mazītēm, pa 50 metriem, virzīt šo projektu uz priekšu pašiem, un pēc tam viņu iekļaut un turpināt ar kādu struktūru fondu līdzekļu piesaisti. Tāds ir tas mans skatījums.
Jā, paldies, tiešām prieks dzirdēt. Cerams, ka tev viss arī izdosies.
Paldies, kolēgi. Vai vēl jautājumi? Vai varam arī pie debatas sadaļas? Jautājumu. Jā, varbūt man tāds noslēdzušas variants arī tad atbildēt attiecībā par atpakalpojumu, tad es pareizi sapratu, ka jūs tomēr izreikinot, censtos reikināt, kas ir izdevīgi pie atpakalpojuma vai tomēr izmantojot savu tādu nu, cilvēku un tehnikas resursus, tomēr paši skatīt, jūs uzskatāt, ka pašiem būtu daudz operatīvāk izdarīt. Protams, reikinot izmaksas, jā, vai tas... Tā es sapratu, ka jūs tomēr par to, ka nu, veidot tomēr pārvaldēju savu komandu, tā?
Nepirkt ārpakalpumu veidot savu, tas ir netieši pašvaldības budžeta līdzekļus, teiksim, ietaupījums. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nodrošinām darbu balviniešiem. Tā nauda, ko mēs samaksājam viņiem algās, ja mēs šos cilvēku resursus pareizi izmantojam un viņus nodarbinam, šī nauda paliek balvos, viņš viņam algu balvos, iet pie balvu frizieru, brauc uz balvu autoservisu. Ja, piemēram, tas skatījums, teiksim, par, piemēram, ja viļakā nav, un viņi pērk ārpakalpojumā, kāpēc viņš nevarētu pirkt no Baltpilsētas pārvaldes sadarboties? Arī sadarbībā ar viļaku es saskatu, ka šie projekti, pārrobežu projekti, spoguļu attēlu projekti, es varētu tādas mazās nianses, kas, nu, kaut vai, piemēram, par tām mazajiem tunelīšiem. Spoguļu attēla projekts ar viļaku, šī tunelīša izmaksas aptuveni 1500 eiri, tas ir vide, 1500 eiro, tas ir vides objekts, mēs izveidojam balvos, izveidojam viļakā. Un šai sadarbībā nav man jānor, nu, teiksim tā, apstiprināšanas gadījumā, netaisos norobežoties no viļakas, man ir tieši jāsadarbos ar pagastu pārvaldnieki. Lai es šos cilvēku resursus, visus materiālus, viss, kas ir iegādāts vai kas ir uz jau uz doto brīdi, viņi tiktu visu laiku noslogot.
Paldies, paldies, jā. Kolēgi,
debates vai ir, kas vēlas debatēt? Jā. Vai, ja?
Arī es jūs noklausīju, skaidrs jūs esat zinoši un esat daudz strādājušai, jo arī esat ilgs un ilgs pašvaldības darbinieks. Bišķi grib oponēt, lai nav deputātiem tāds šoks. Vienai no manām mājām ļaušana ir sezonā 180 eiro. Stunde 10 eiro plus PVN, PVN mums noņem nost un praktiski 3 stundas spļauj. Nu, lai drusko nav tā, ka tie 120 eiro ir mēnesī, ja? Sezonā ir kaut kur pie 200 eiro, tas ir 5 mēneši pļauj. Un pļauj arī mūsu cilvēks, valvu cilvēks, tas ir privāti uzņēmējs, ka naudiņa paliek šeit un viņš arī šo naudiņu atstāj. Tas ir viens. Par mājas siltināšanu. Jūs atdzirdējusi ministriju un valsts, kad no 21. gada ir 51% vajadzīgs iedzīvot atbalsts, lai māju varētu siltināt, jo 75% vispār nav iespējams savākt. Tas ir viens. Lai jūs zinat, tas ir tāds labs pozitīvs gājiens uz priekšu. Māju vecāko var tikai iecelt un noņemt māju iedzīvot. Tas ir tas, lai jūs arī zinat, tā, ko pašvaldība un arī apsaimniekotājs to nevar izdarīt. Un ļoti, ļoti gaidam, jo, protams, es arī izpildirektore vērsuši un priekšsēdētājiem izpildirektorei, ka lūdzu, ejam uz santekri organizāciju, jo cilvēki ir gatavi un gatavojas uz mājas siltināšanu, bet mums ir vajadzīgs atbalsts, kā jūs kā galvotājs. Mēs par to kredītu maksāsim un iesim uz to, bet mums vajag pamatu, kas mūs atbalsta un ka mums ir stipra aizmugure, ko es arī ceru, ka uz pašvaldību to arī ies. Un vēl viena liela niance no manā mājā, kur es esmu mājas vecākā, praktiski tikai divas, trīs mājas, kur kredītu sloks ikmēnesī nepārsniedz 10%, jo, ja cilvēki 10% vairāk no mājas nespēja samaksāt ikdienas pakalpojumu, tas ir par enerģiju un par ūdeni pilsētu ir atsevišķi, tad vispār šī māja pat nevar pretendēt uz siltināšanu. Tās tādas neatis, ko es gribēju pateikt debatēs, lai jūs zināt, jo es esmu tajā jomā iekšā, un es domāju, ka diezgan zinošā, un lai izdodas. Jā, paldies.
Paldies, arī kolēģi, kas vēl debatē. Aldi?
Gan ne debatē, bet jautājums bija, vienkārši klausoties arī iepriekš atbildīja. Patiesībā es to gribēju uzdot arī komisijā visiem pretendentiem, bet nevienam neuzdevu. Man tiešām patīk klausīties tavas idejas un piedāvājumus. Kas tavuprāt būtu jādara, vai vispār jādara, lai ik viens novada iedzīvotājs no jebkura pagasta tiešām balvos apzinātos kā savu novada centru un justos te kā gaidīts mājās, ka šī pilsēta ir novada galvaspilsēta un ik viens šeit ir gaidīts un akceptēts un tam līdzīgi. Vai tīri prāta vētrā, ja drīkst aizņemt jūsu dārgo laiku?
Tīri prāta vētrā psihologi, Maslova piramīda, bet jebkurā gadījumā cilvēka vitālās vajadzības, tad viņam ir garīgās vajadzības. Garīgās vajadzības ir vēstura mūsu un simboli. Neviena valsts, neviena nācija nav pastāvējusi bez simboliem. Kā stiprināt šo patriotismu un apziņu, ka tas ir no balviem un lepošanos. Nevienā mirklī Rīgā strādājot, es kad stādījos priekšā, stādījos tieši tā arī stādījos sandis no balviem. Tā man arī zina. Bet mazās nianses, ko es saskatu, es varbūt runāju par sīkdarbiem, bet, nu, lai saprastu manu to domu redzējumu, sākt ar mazumiņu. Jebkurā pašvaldībā iebraucot ir ceļa zīmes. Vai tas būtu novads, vai tā ir pilsēta. Ja Rīga ir tas lielais Rīgas uzraksts, kurš ir izgaismots, balviem ir stents, balvu vilks, kas sākotnēji bija domāts, ka tas vilks arī būs luminizējošs un atstaros gaismu. Labi, nesanāca. Maza lietiņa uzliec apakšā izgaismo šo stendu. Mazos balvu ģerboņus izgatavojot no Parīza materiāla uz katra otrā apgaismojuma laternas uzliec kaut vai metālisku ģerboņa vizualizāciju. Vai no karodziņu, protams, ir ļoti prātīgi jāprieķina tā, lai nebūtu šis simbols apskādēts. Noteiksim, dabas ietekmē, nu, lai nebūtu bojāts, nesmuki plivināts vai nu karodziņš, vai nu šis mazais gierbonītis uz katra. Nu, teiksim, ja es tā iedomās, es braucu caur balvu centrālu ielu, uz vienu apgaismām stabu ar skaisti luminiscējošu izgaismot balvu gierbonis. Viens staps izlaižas, nākošā atkal ir, nu, tas jau dot patriotismu. Šis plakāts ir dažādas nosādes par to plakātu pret balvu ezeru lejā. Visvairāk esmu dzirdējis negatīvo. Un kāpēc mēs nevaram tur izveidot vides objektu? Nu, balvi, balvu novads, vilks, skaists vides objekts. Vides objekti nemaksā tik dārgi, bet viņi toties dot to lepnumu un gandarījumu, kad iebrauc pilsētā. To pašu arī varētu darīt viļaka un tā tālāk. Un šie visi mazie simboli, piederība, balvu ģerbonis, kā tāds pilsētā vizuāli, nav redzams. Viņš ir redzams datoros. Avīzēs redzams, bet pašā pilsētā nav. Tas būtu viens no tādiem aspektiem, kas sākotnēji cilvēkiem uz vietas liktu būt lepniem par sevi. Un par mums arī runātu tie caurbraucēji, kas brauca ar balviem vai viļaku. Ka viņi ir redzējuši simboliku, ka viņi iebrauca tiešām skaistā pilsētā, kura lepos ar savu ģerboni karogu.
Paldies. Kolēga vai vēl, kas vēlās debatēt? Neredzu. Ar to jau būtu priekš jums beidzam debates, jā, un paldies prezentāciju. Kolēgi, tātad mums būtu jāiet vēl balšu skaitīšanas komisija. Kādi būtu priekšlikumi? Tie patie. Tātad priekšlikums ir... Balšu skaitīšanas komisija ievēlēt Imantu Slišānu, Sandru Kindzuli, Ivetu Olipjeviču. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās. Nepiedalās balsojumā. Paldies. Vienbalsīgi. Patraukums dabas balšu skaitīšanas komisijai.
Atklātas balsošana ar vēlēšanu zīmēm. Par balvu pilsētas pārvaldes vadīta iecelšanu. Vēlēšana komisija šādā sastāvā priekšsēdētājs Imants Slišāns, komisijas sekretāra locekle Sandra Kindzule, komisijas locekle Iveta Relkeviča. Izsniegtas 13 vēlēšanu zīmes, atverot urnu, konstatētas 13 vēlēšanu zīmes, no kurām 11 derīgas un 2 nav derīgas. Balsojums. Sergejs Maksimovs pret, Sandra Kapteine pret, Anita Kokoreviča pret, Aldis Bukšs par, Iveta Relkeviča nederīga vēlēšana zīme, Sandra Kindzule par, Jānis Trupovnieks par, Svetlana Paulovska pret, Aija Mežele pret, Aigars Pušpurs pret, Jānis Vancāns pret, Ruta Cibule pret, Imants Slišāns nav derīga vēlēšana zīme. Rezultātā ar 5 balsīm par, 8 pret, Sandis Puks nav ievēlēts par balvu pilsētas pārvaldes vadītāju.
Imants Lūdzu precizē, jā, tur 5 balsīm, kā bija?
3 balsīm par, 8 pret.
Jūs pateicat 5.
Pārteicos, atvainojos. 3 balsīm par, 8 pret.
Paldies. Paldies Imantam par ziņojumu, kolēģi. Jā, šis balsojums, paldies, gribētu teikt par tavu prezentāciju, patiešām arī šeit debatēs, kas bija. Jā, tā prezentācija, tavs redzējums ir labs, bet, kolēgi, mēs dzīvojam nelielā novada, nelielā pilsētā. Mēs kopēji saprotam, vispirms, ka tas ir tas, kādas citas lietas, kas ir tev traucējušas, tev šobrīd kļūt par balvu pilsētas pārvaldes vadītāju, bet jebkurā gadījumā mēs meklēsim kopēji, kā tu šīs idejas var īstenot, vai varbūt arī neesot pilsētas pārvaldes vadītājs, jebkurā gadījumā tas, ko tu teici, protams, bija uzrunājuši, jā, bet ir kādas citas lietas, kas šobrīd tevi traucējušas kļūt. Tāpēc paldies tev par drosmi, paldies par iedošanos, mēs turpināsim meklēt. Kolēgi, vēlētos uzsvērt, ka šis balsojums nav pret to, ka mēs nevēlamies izveidot pilsētas pārvaldi. Es domāju, prezentācija vēl vairāk parādīja to, ka mums ir šobrīd jābūt un jāatrot, jāizveido pilsētas pārvaldi. Aldis.
Kolēģi, man maz aicinājums piebildē. Nu, es saprotu, tiešām, nu, varbūt dažādi viedokļi par kandidātiem un katram varbūt savs, bet tāpēc ir jau šis te process un debates. Un nu, tas neveicina caurspīdīgumu un nu, tādu procesu, ja mēs nedebatējam, nepamatojam, un tad vienkārši ir balsojums. Nu, tā kā tiem, ka cevišķi tiem, kas balso pret, nu, tad ir jāspēj droši vien. Bet paldies.
Es, Aija?
Jā, es arī gribētu pateikt pamatojumu, kā arī Aldis teica, jo es biju viena no komisijas locekļiem. Tieksim, godīgi visi, kas piedalījās, bija klausāmi un ideju bagāti cilvēki, bet es teikšu atklāti par šo personāliju. Jūs esat profesionāls, tiešām jūs arī esat zinoši, bet šo nedēļu divu laikā, kad notika komiteja un tagad ir domes sēda, tāpat arī informācija un cilvēki zina, kas ir vinnējis pēc punktu skaita, ja? Nu, man lūdza, lai nebalso par šo cilvēku, jo pilsēta ir mazā un ir bijis visādu gadījumu. Es teicu, bet jādod cilvēkam ir iespēja, bet teica, nē, varbūt ne vadītājs, varbūt šis cilvēks ir strādāt šajā komandā ar savu pieredzi ar visu, bet par pilsētas pārvaldnieku mani vēlētāji piedodiet, negrib jūs redzēt. Tā kā deputāts ir tas, kas tomēr nav viens cilvēks un vispār cilvēki ir palikuši prasīgāki. Viņi zvana. Jūs zināt arī par kādiem citiem jautājumiem zvana, ja, arī par zīmēm, kas tika uzliktas pie robežām. Tas ir cits jautājums, bet jebkurā gadījumā, ja man 5, 6, 10 vēlētēji pazvan, izsaka savu vēlmi, es nevaru to vienbalsīgi pateikt, kad visu cīņu, bet es domāju, ka mēs noteikti tiksimies ar jums. Kādā citā matā. Paldies.
Paldies. Kolēgi, vai mēs varam... Tātad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu balsu skaitīšanas komisijas protokolu. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumi. No, paldies. Pārējām pie nākošā jautājuma. Tātad tas ir sestais par dzīvumu telpu īres līguma slēgšanu ar fizisku personu, ziņo Ruta Cibulē.
Kolēģi, komitejā tika izskatīts jautājums par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu ar fizisku personu. Viļakā komiteja atbalstīja šo sagatavoto materiālu un virzīja uz sēdi apstiprināšanai. Lūdzu jūsu balsojumu un lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmu projektu.
Paldies, kolēģi, vai jautājumi? Vai vēlamies par šo debatēt? Nē, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumam. Paldies, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Septītais jautājums par dzīvumu telpu īres līgumu slēgšanu ar fizisku personu, ziņo Ruta Cibulē.
Tāpat kā iepriekšējais lēmuma projekts ir izskatīts komitejā un komiteja ir atbalstījusi telpu īres līguma slēgšanu ar fizisku personu Viļakas pilsētā un lūdzu arī jūsu balsojumu atbalstot šo lēmuma projektu.
Paldies, Andai. Jautājumi? Ieveta? Nē. Jā, paldies, nav debatēt, ne. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? No, paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par dzīvuma telpu īres līguma slēgšanu ar fizisku personu, Ruta Cibulē.
Tātad šis jautājums arī ir izskatīts komitejā. Komiteja ir atbalstījusi šīs fiziskās personas līguma slēgšanu Kupravas pagastā un lūdzam arī domai balsot par šo jautājumu.
Kolēģi, jautājumi? Priekšlikumi, debates, nevēlamies. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret atturās, nepiedalās balsojumā. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Devītais jautājums par fiziskas personas atzīšanu par tiesīgo saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu ar izsienēšanu un reģistrēšanu vecuma pagasta vispār dzīvokļu izrašanas rindā un dzīvuma teopijas līguma slēgšanu. Ziņo Rūta Cibulim.
Jautājums līdzīgs kā arī iepriekšējie jautājumi arī skatīts komitejā vienbalsīgi atbalstīts un lūdzu arī domēju šo jautājumu atbalstīt.
Jautājumi, kolēgi? Nav priekšnieku. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumu. Nav vienbalsīgi. Desmitais jautājums par dzīvuma teopīres līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Vārds Rūtē Cibulim.
Jā, tātad jautājums līdzīgs kā iepriekšējs par dzīvojamo telpu īres līguma pagarināšanu ar privātu personu Viļakā. Skatīts komitejā, komiteja šo jautājumu ir atbalstījusi un lūdzu domes atbalstu balsojumā.
Jautājumi priekšlikumi. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret atturās. Nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. 11. Jautājums par dzīvojamo īres līguma pagarināšanu. Rūta Cibuļevāts.
Atkal lēma projekts attiecas uz dzīvojamo īres telpu īres līguma pagarināšanu ar privātu personu Viļakā. Komiteja šo jautājumu skatījusi un virzījusi apstiprināšanai domē. Lūdzu jūsu balsojumu.
Jautājumi, lūdzu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. 12. Jautājums par dzīvuma teopijas līguma pagarināšanu.
12. Jautājums, jā, par dzīvuma teopijas pagarināšanu ar privātu personu Viļakā. Komiteja šo jautājumu skatījusi, atzinusi par sagatavotu un virzāmu uz domi apstiprināšanai. Lūdzu jūsu balsojumu.
Jautājumi, kolēgi, priekšlikumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojuma nav. Paldies, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. 13. Jautājums par dzīvuma telpas īres līguma pagarināšanu. Rūta Cibulē.
Jautājums par telpu īres līguma pagarināšanu privātu personu Viļakā. Komiteja šo jautājumu skatījusi, atzinusi par sagatavotu un virzāmu uz domes sēdi apstiprināšanai. Lūdzu, kolēģi, jūsu balsojumu.
Jautājumi debatēt. Nevēlamies. Lai lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Aigars Pušpurs nepiedalās balsojumā. Paldies. Lai mums ir pieņemts ar balso vairākumu. Paldies. 14. Jautājums par dzīvuma teopīdes līguma pagarināšanu.
14. Jautājums līdzīgs kā iepriekšējie atkal attiecas uz fizisku personu Viļakā. Komiteja šo jautājumu ir skatījusi, atzinusi par sagatavotu un virzīšanu uz domes sēdi. Lūdzu jūsu balsojumu.
Kolēgi jautājumi? Priekšlikumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Aigars Pušpurs nepiedalās balsojumā. Paldies, lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. 15. Jautājums par fiziskas personas reģistrēšanu Kupros pagasta par palīdzību īres dzīvojamo telpu apmaiņas pret citu iemadzību telpu reģistrā un dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu. Ziņo Rūta Cibulim.
Tātad šis lēmuma projekts attiecas uz fizisku personu Kupravā. Komiteja šo jautājumu ir skatījusi, atzinusi par pietiekami sagatavotu virzīšanai uz domes sēdi. Lūdzu, kolēģi, jūsu balsojumu.
Jautājumi, priekšlikumi nav. Paldies, lūdzu, jūsu balsojumu. Tad kas par? Pret?
Atturās, nepiedalās balsojumā. Ingars Pušpars, paldies. Ar balsu vairākumu, lai mums ir pieņemts. Paldies. Kolēgi, tehniskas dabas jautājums. Meitenes ir sagatavojušas kafiju. Vai mēs uztaisam pārtraukumu pulkstens vienos, vai mēs to kafiju varam paņemt arī procesā?
Pārtraukumu
vienos, tad jā? Vienos, tad vienos? Jā. Okay.
Un pēc tam procesā.
Un tad procesā varēs, jā. Labi, tad lūgums balsojumu tad par šo, ka mēs uztaisam pārtraukumu pulkstens vienu. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par pret atturās nepiedalās balsojumu vienbalstīgi. Paldies. Tad nākošais 16. Jautājums par fiziskās personas izslēgšanu dzīvumu jautājumu sniedzāmās palīdzības registrām, ziņo Rūta Cibuli.
Jā, arī 16. Jautājums ir skatīts komitejas sēdē. Ziņotāji ir rūpīgi pārbaudījuši visas komunikācijas iespējas ar šo personu, un tā kā šīs iespējas nepastāv, tad ir piedāvājumi šo lēmumu projektu virzīt apstiprināšanai domes sēdē.
Jā, paldies. Kolēga, vai jautājumi? Priekšļu, Jaldi.
Piedot, ir ientriģēja, ko visas saziņas iespējas, nu, tā kā ir mēģinājuši sazvanīt, uzrakstīt Facebookā. Tur,
sazvanīt, uzrakstīt jā. Facebookā oficiālas vēstules, zvanus un tā tā.
Jā, nu, respektīvi, bez oficiālas vēstules vēl kaut kādos veidos
jā, ir mēģinājuši. Jā, visas iespējamās saziņas.
Jā, šobrīd šis cilvēks nav arī griezies vairāk pēc palīdzības, jā, un šobrīd viņš ir stāv rindā, un tas, darbība, tas nav komunikācijas. Nu, jebkurā gadījumā, ja viņš atkārtot griezīsies, ka viņam ir nepieciešams dzīvoklis, tad mēs viņu atkal var ielikt rindā vai apskatīties, kāda ir sensībā, bet par cik viņš vairs neizrāda nekādas intereses ar tiem cilvēkiem, kas... Nu, mēs ir izrunāt arī cilvēki, kas ir pazīstami, nav bijis reakcijas. Jā. Vai vēl jautājumi, vai... Nu, lūdzu jūsu balsojumu, kas par? Pret atturās, nepiedāvās balsojumā. Nu, paldies vienbalsīgi. 18. Jautājums. Par fiziskās personas izslēgšanu un dzīvuma jau risināšanas līdzīgs jautājums.
Tad līdzīgs jautājums, kā iepriekšējais skatīts komitejā, un komiteja atzinusi par virzām uz domes sēdi apstiprināšanai. Lūdzu jūsu balsojumu, kolēģi.
Jā, paldies. Jautājumi? No, lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Un tad 18. Par balnu, tad pansionētas balvi nolikuma apstiprināšana ziņo, Rūta.
Tā, aha, šitais arī ir mans. Labi, kolēģi, tāpat, ka iepriekšēji lēma projekti, šis ir skatīts arī komitejas sēdē, šķiet, ka komitejas sēdē nekādu īpašu iebildumu nebija, izņemot kaut kādi redakcionāli labojumi. Pansionātā nolikums ir pielikumā, un lūdzu jūsu balsojumu šī nolikuma apstiprināšanai.
Jā, paldies, Rūtai. Jā, protams, tie, kā jau kura iestādē, tie galvenais ir tie redakcionāli redz izmaiņas jau un attiecībā tātad par nolikumu. Kolēgi, vai ir jautājumi par nolikumu, vai varam to apstiprināt? Aigar?
Man ne par nolikumu tīri patreizē momentā, gan par šo, gan par nākamo jautājumu, ja cik tur ir paredzēti iemītnieki un cik ir patreiz pansionāta iemītnieki.
Tā, komiteja to jānastāstīja, tad mums ir jāpalūst, lai pieslēdzas direktore.
Daina?
Jāna, esi kaut kur pieslēgusies.
Gan jau, ka jāna zina, tad šobrīd Jāna...
Mēs palūksim Jāna individuāli sazināties, jā. Vai šāds ir risinājums pieejams, pieņemams?
Jā.
Labi.
Paldies. Kolēgi, par nolikumu? Nav jautājumu. Apstiprinam, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav vienbalsīgi. Paldies. 19. Bonu pensionēts bāves sociālās aprūpes pakalpojumu pensijas nolikuma apstiprināšana. Rūtā.
Tātad līdzīgi, ka iepriekšējais jautājums skatīts komitejā, uzdoti jautājumi, veikti atsevišķi redakcionāli labojumi un virzam šo jautājumu uz domes sēdi apstiprināšanai un lūdzu kolēģi jūsu balsojumu.
Paldies. Kolēgi, jautājumi par nolikumu? Neredzu. Tad vai mums debatēt? Ne. Lūdzu jūsu balsojumu. Tad kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nu, paldies, lai mums ir pieņems. Tā, 20. Jautājums par Grūziem Bovu centrālas bibliotekas nolikumā. Aija Mežali.
Kolēģi, šis ir tāds tehniskas dabas jautājums. Šo jautājumu jau tika skatīt iepriekš un bija nepamanīts jautājums, kad ir palicis Bovu centrālas bibliotekas nolikumā Upītes bibliotēka, kuru mēs arī runājam, kad viņa aiziet uz kultūras pārvaldi un tas ir tā atsevišķa struktūra. Un tāpēc tīri tehniski tas tika nepamanīts un tad lūdzu ar labojumiem apstipriniet un atbalstiet šo jautājumu, ka no šī nolikuma šis punkts tiek svītrots. Paldies.
Jautājumi? Nav jautājumu, Rutu, nav. Tad lūgtu jūsu balsojumu, kolēģi. Tad kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Jana Komāne ir uz sakariem. Jana visu redz un dzird, bet nevar runāt. Varbūt, ja drīksies ar savu mikrofonu un pieslēgšu. Tas jautājums bija par to, cik ir pensionāta imitnieku šobrīd, tā?
Ja? Patreiz tātad ir 160.
160, ja? A cik ir brīvās vietas, vai tur ir kāda brīva vieta?
Nu, skatoties brīvās vietas, tātad trešā, ceturtā līmeņa smagākie, tātad trešais stāvs tur ir pilns, ir pirmā, otrā stāvā vietas tie, kas ir staigājuši.
Tātad cik ir šīs ir tādas trešā, ceturtā?
Tātad vietas, kas ir kopienie, tie ir 106 vietas trešais stāvs. Mhm.
Pie reizes varbūt var pajautāt, cik ir mūsu novada un cik ir citu novada?
Cik ir mūsu novada un cik ir citu novadu?
Nu, vidēji, uzreiz tā es neteikšu, bet principā vidēji citu novadu ir 40.
40 cilvēki, ja?
Jā.
Labi, paldies. Jā, paldies. Vairāk jautājumu novaikam. Paldies, Jānam. Kolēgi, pulkstens, nu jā, viens, tad 5 minūtes pārtraukums. 10. 5 minūtes pārtraukums, jā, paldies. 20. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu lietošanas mērķu un apgrūtinājumam noteikšanu balvu nodaļu šķilvenu pagasta nekstuma īpašumam zemes vienībai katastrofa apzīmējumu. Ziņo Jānis Pavlovnieks.
Komitējā izskatīja iesniegumu par ierīcības projektu apstiprināšanu. Lai man projektē ir paredzēts arī apgrūtinājumi zemes īpašniekiem komitejā atbalstīts, lūdzu aicinu atbalstīt domes sēdē.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu jūsu balsojumu, kolēgi, kas par? Pret? Atturās? Nepiedāvās balsojumā? Nav vienbalsīgi. 22.
Čau,
22. jautājums par zemes iedzības projektu apstiprināšu lietošanas mēķi un apgrūtinājumu noteikšanu balvu no Pandaškilga pagasniksim īpašumam.
Komiteja lēma projekts izskatīts, atbalstīts ir paredzēti zemes vienības īpašniekam uzdot nodrošināt visus pazemes un viszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemes gabalu teritorijā un netraucēt eksplikāciju. Aicinu atbalstīt šo lēmu projektu arī domāju.
Paldies. Jautājumi? Jā, nav jautājumu. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Paldies. Jautājumi nav priekš. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās. Nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. 26. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 27. Pansonta apbraucamā iela 2. Celmanie klubu pagastā nodošana atsēnāšanai. Ziņo Jānis.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanu, komiteja izskatīts atbalstīts, aicinu atbalstīt domas sēdē.
Yes, Jāni, jautājumi? Jautājumu. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumu? Nav, vienbalsīgi. 27. Jautājums. Nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 15. Pēc tam braucamā iela 2 celmanie kubuļu pagastā balvu nodā nodošana atsaināšanai. Ziņo Jānis.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma nodošana atsaināšanai komitēja atbalstīts. Aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Paldies, Jāni. Lūdzu, jautājumi nav. Balsojumu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. 28. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 12. Lūdzu balsojumu. Oj, ziņa jāinturpanīgi.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai. Komiteja izskatīts, atbalstīts, aicinu atbalstīt domes sēdē.
Paldies, jautājumi Jānim nav. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret, atturās, nepiedāvās balsojumā, nav, vienbalsīgi. 29. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa 25. Pansantam braucam iela 2 celmanē kubulu pagastā baudo nūšanā cenāšanā. Jānis Trupaunīgs.
Izskatīt fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai. Pansionāta apbraucamā iela 2 celmanē, ko bija pagastā balva novada. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt domes sēdē.
Jautājumi nav lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedāvās balsojumu. Nav vienbalsīgi. 30. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numuru 9. Pansionāta apbraucamā iela 2 celmanie kubulu pagastā balvu nodošanu atsaināšanai. Ziņo Jānis Trupaunīgs.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma nodošanu atsaināšanai. Komiteja izskatīts, aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Vienbalsīgi. 31. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvoklis numur 22. Pansionāta apbraucamā iela 2 celmanē kubulu pagastā balvu nodevu nodošanu atsēnāšanai. Jānis Trupaunīgs ziņo.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma nodošanu atsēnāšanai. Lēmu projekts komiteja izskatīts, atbalstīts, aicinu atbalstīt domes sēdē.
Paldies. Jautājumi. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā. Nav. 32. Jautājums. Pārniekstam īpašuma dzīvokļa numur 3. Pansētā braucām ievot 2 celmanie kubu pagasbalu nodlušanā cenāšanai. Ziņo Jānis Turpaunieks.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai. Komiteja izskatīts. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Jā, kolēgi, jautājumi, nu, lūdzu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedāvās balsojumā, nu, vienbalsīgi. 33. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 par Kijo 24 Viļakā balvu novada nodošanu atsevināšanai ziņu. Jānis.
Izskatīts iesniegums ar lūgumu nodot nekustamo īpašumu atsevināšanai. Lēmu projekts komitejā izskatīts, atbalstīts, aicinu atbalstīt domes sēdē.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret. Atturās. Nepiedāvās balsojumu. Nav. Vienbalsīgi. 34. Jautājums par bieži sastopumu derīgu izraktiņu ieguves atļaujas izsniegšanas sabiedrībā riešu atbildību Liepas zē. Ziņo Jānis Turpaunieks.
Izskatīts juridiskas personas iesniegums par derīgo izraktiņu ieguves atļaujas izsniegšanu. Komiteja izskatīts atbalstīts, aicina atbalstīt domes sēdē, lai tik uzņēmē darbību attīstās. Paldies.
Yes, jautājumi. Neredzu. Lūdzu balsojumu, tad kas par, pret, atturās, nepiedāvās balsojumu. Nav vienbalsīgi. Tā. Tagad Jāni, vajadzētu skatīt šo
nolikumu.
Kuru tad?
65.
65. Jautājums par groziem konkursa balnu un gada balvas uzņēmējdarbības nolikumā ziņo Jānis Trupelnieks.
Komitejā diskutējot jau par personālajiem, kad es iekļautu šajā komisijā izvērtēšanas, kopīgi radās ierosinājums, ka vajadzētu vainīt un papildināt nolikumu, paredzot nolikumā 3.1 punktu, ka komisija sastāv no 8 locekļiem iepriekšējo 7 vietā. Un punkts 3.1.8, nu, tātad komisijā izvērtēšanas iekļaut uzņēmēju pārstāvi. Tādu. Vai ir saprotams? Tātad nolikumā mēs paredzam 8 cilvēkus iepriekšējo 7 vietā, un tas 8. Ir uzņēmēju pārstāvis. Aicinu atbalstīt labojumus šajā nolikumā.
Jā, labi. Jautājumi, kolēgi. Paldies. Jā, es būtu jūs sapratām, jā? Tad, ja jautājuma nav, tad lūgtu jūsu balsojumu. Kas par? Pret. Atturās nepiedāvās balsojumā. Nav vienbalsīgi. Jā, tagad gan Jūlijā secībā mums.
35.
Tagad būs 36. Jautājums.
Vai? 35.
Bet secībā.
Jā, nu jā. Jā, numerā.
Tagad plus viens. Tad jā. 36. Jautājums tad par konkursa balvu noda gada balvas uzņēmē darbie komisijas apstiprināšanu ziņo Jānis Turpaunieks.
Komitejā izvērtējam šos pretendentus gan saistībā ar nolikumu, kas ir un arī papildus, kas ir jāiekļauj. Tātad pa komisijas priekšsēdētāju iesakām Aldi Bukšu, komisijas priekšsēdētāja vietnieks Mārīta Orniņa, komisijas locekļi Jānis Auziņš, Sandra Kindzule, Gunta Božoka, Ivars Logins, Ieva Leišauniece un kā vienojoties iekļaujot šo 8. Cilvēku, tas būtu Aldis Ločmils, zemnieku saimniecību kotiņa īpašnieks un viņš ir devis piekrišanu.
Sapratām, jā, kolēgi.
Aicinu atbalstīt, domēs arī.
Jā, pagaist tikai nepat paskatīšanas. Mums tika izsūtīts. Nu jā, tātad, ja tā pa papildinājumu, tātad
būtu, ja. Man ir jautājums.
Jā,
papildinājums, jā.
Jā,
varbūt šis nav pat tieši par šo jautājumu, bet man ļoti interesē, kuri, kā ir noslēgusies iepriekšējā uzņēmējdarības konsultatīvās padome, un vai viņa vispār pēc nolikuma tā varēja vienkārši izzust, un kas ar šo padomu ir palicis, jo skatos, ka personālies ir jaunas. Jo tas tiešām nekur jautājums, un kā tur ir
jautājums? Jā, es varu mazliet nokomentēt, es, pa, cik man zināms, jo uzņēmējot darbības konsultējās padomes darbību kūrē vairāk vai mazāk, tad Ziemeļu Latgales biznesa un turisma centrs un priekšsēdētājs ir nu, tā kā, tas, kurš ieceļa un atceļa konsultējās padomes priekšsēdētāju. Cik man zināms, tad vispār šobrīd tur nekas īsti nenotiek. Un tas ir tas uzdevums, ko vajadzētu darīt, reanimēt to viņu darbību. Es saprotu, ka ir saņemts, mēs arī skatīsim, Guntara Logana iesniegums par atteikšanos no šīs konsultatīvās padomes vadības, ņemot vērā viņa aizņemtību darbos. Un attiecīgi, nu, tad tas ir tāds starta šāviens, lai domātu, nu, par tā, lai atkal reanimētu šīs te padomes darbu, jā.
Jā, paldies, jo viņš vienkārši beidzoties ar pirms noda reformas, viņš nevarēja tā pazust. Jebkurā gadījumā tā ir padomēja.
Padomēja ir joprojām.
Mēs arī debatējām darīt, Aldis arī uzsvērām, kad mēs veidojām uzņēmuma darbības komisiju, jā, ka tas nav kā aizstājot, jā, tā ir, tur nedaudz ir, nu, ļoti, ļoti tuvas, bet, nu, nedaudz atšķirīgas funkcijas, un, bet šobrīd par cik vadītājs, nu, viņš gan sākumā telefoniski brīdināja, jā, ka viņš šobrīd nespēja pildīt, jā, bet, nu, kad mēs saņēmām rakstisku iesniegumu, nu, tagad, droši vien, ka būs pamats arī, nu, ne pamats arī iemesas sasaukt, un tad, paplašanta un bija tas, ko viņa arī ierosinās, manuprāt, viņš arī minēja savā iesniegumā, jā, ka tomēr arī novada teritorija kļūst lielākā, jā, un tad šī komisija tad arī iespējams jāiekļūt citi būtu sastāvs, jā.
Vēl nedaudz papildinot šo te jautājumu, tiešām ir, nu, aicinu visus klātesošos deputātus mudināt uzņēmējus, nu, iesaistīties šīs konsultatīvās padomes darbā un ar saviem priekšlikumiem un aktivitāti, jo es no tām atsauksmēm no padomes locekļiem dažiem, nu, dzirdēja, ka tur tā neaktīvs tas darbs pēdējā laikā ir bijis un nu, dažādu iemeslu pēc, un tad ir vērts tiešām aktivizēt.
Jā, un tas svarīgākais, kur bet vēl piebilst pie šī, tad arī Aldis, ko vada šo komisiju, ja skatījām, jo šobrīd ir publiska apspriešana daudziem ļoti, ļoti svarīgiem dokumentiem mūsu attīstību, gan stratēģiju, gan attīstības programmā. Nāpat tas ir tas viens no pirmajiem iemesliem, kāpēc vispār būtu jāsatiekas, ka reku mīli ir dokuments, ko uzņēmē par to domā. Jā, tas būtu ļoti svarīgi šobrīd. Ļoti ātri būtu jāsatiekas, un tad mēs varam skatīties par paplašināt šo padomi, vai Jāni?
Manuprāt, šī padome vispār bija balvu novada uzņēmēja darbības konsultatīvā padome. Un tagad ir balvu novads jau pavisam citas robežas, un mēs esam pavisam lielāki. Un šķiet, ka būtu gandrīz vai prātīgi viena padoma beidz darboties, un mēs aicinām, nu, kā viens no variantiem, Aldis teica, vai papildu pieteikties, vai arī mēs kādu lēmu pieņemsim. Vai arī, teiksim, pa jaunu veidojam jaunu, jo tomēr ir Rugāja Lazdugalns, Baltinavā, Viļaka, un šķiet, ka prātīgā gandrīz vai kolēģi piekristu ierosinājumam, ka veidot viņu jaunu.
Bet noteikti tas jautājums ir kādam jāorganizē, vai tā ir izpildvara Ziemeļu Latgales centrs, un noteikti uzņēmēja gaida šo risinājumu. Jā, paldies.
Es domāju, ka mēs noteikti pēc šīs sēdes tad uzdosim šo uzdevumu Ziemeļu Latgales biznesa centram, tātad sapulcināt, jā, un tātad saprast, kāda ir te formā, jā, nu, ja komisija padomi uzskatīs, ka vajag pašlikvidēties un veidot jaunu, tas būtu viņa lēmuma, bet manuprāt, šobrīd varētu arī paplašināt, izvērtēt, kuri ir gatavi strādāt vai kuri nav gatavi turpināt. Un, nu, jā, bet labi.
Varbūt Aigara ierosinājums, kāds tavs vērtējums, Aigara, vai saglabāt to esošo vai...
Es noteikti, nu, jā, ir, jāsaka, arī cilvēki, taču pavisam citi, un, nu, loģiski būtu, noslēdzam vienu, sākam jaunu, tas ir.
Pa jaunu, tu domā, ka rosinam pa jaunu,
bet... Bet tad sanāk, ka it kā būs karāsies gaisā viena, un Aldis jau vadīs nākamu, un...
Nē, tur tiek jau divi lietas. Tātad ir šī uzņēmēja darbības veicināšanas komisija, kurā ietilpst deputāti, izpildvaras pārstāvji un uzņēmēji atsevišķi, tai skaitā arī konsultatīvās padomes priekšsēdētājs. Bet viņai funkcijas ir nedaudz citas nekā uzņēmēja darbības konsultatīvai padomei, kurai uzdevums bija aktualizēt uzņēmējiem aktuālos jautājumus savā starpā vispirms un tad vērsties pie priekšsēdētājiem tam līdzīgi. Tas viena otru neaizstāja. Vienkārši jautājums ir par šīs te padomes darbu, kas apvieno šos te uzņēmējus pulcina kopā. Vai tad jautājums, kā Sergejs vai
Jānis
minēja, vai likvidēt, vai un veidot jaunu, vai paplašināt. Manā skatījumā tu varētu vienkārši paplašināt, atkal piedāvājot uzņēmējiem iesaistīties. Svarīgākais ir atrast tos vilcēju spēkus. Kas patiešām, nu, virza tās padomes darbu.
Jā, tur gan jāpajautā juristiem, manuprāt, to mēs iedarīsim pēc domes, sēdes. Nu, komisijas izbeidz darbu ar jaunām vēlēšanām par padomēm, iespējams, ka tas tā nav.
Manuprāt, nav.
Jā, nav, ok. Bet labi. Tu formu mēs atradīsim, kurā gadījumā sākumā ir jāpārnāk, ko domā, un tad kā mēs varam paplašināt. Vai nu tad sakam, nē, mēs likvidējam jūs un taisim pie jaunu. Ok. Par... Vai ir jātagad pats jāi par...
Tātad pirmais, laikam, par papildinājumu.
Jā, par papildinājumu, es aizgāju citā gultnē.
Un pēc tam par lēmu projektu.
Jā, tātad, kolēgi, vai saprotami papildinājumi, tad vulktu jūsu balsumu, kas par papildinājumu. Kas par? Pret atturās nepiedalās, vienbalsīgi, un tātad kopumā par komisiju. Tātad. Jautājumu. Jā. Ar labojumiem. Tātad. Jautājumu. No. Tātad lūdzītu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu Bolnoda gada Bolas uzņēmuma darbas komisiju ar labojumiem, arī pie papildinājumiem. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās nepiedāvā balsumu, bija balsumu. Paldies. Tagad drusku lēnāk. 37. Jautājums par medību koordinācijas komisijas ievēlēšanu. Tad mēs jau skatījām ar iepriekš. Bija diskusijas par šo komisiju. Tad atradīšu tur līdz. 30. Tātad, un ievēlēt medību tātad atklāj balsojot, ievēlēt medību koordinācijas komisijas sekojušajā sastāvā. Tātad bija Jānis Trupaunieks, Guna Začesti, Ilgonis Losāns, tātad Viktors Reblis, Jānis Šakins un Rolands Keš. Tur bija ar personālajiem mums aizskaršanās, ja atceramies kolēgi, tātad. Šobrīd ir sekojušā sastāvā. Vai ir kādi jautājumi, vai varam apstiprināt? Jautājumi nav. Tad lūgtu jūsu balsumu, kas par? Spar? Pret? Atturās nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. Tā. 38. Jautājums par pamatlīdzekļu sebeža tilts, kad tas apzīmējums, kas atrodas uz ceļa sitas, tādī trešais postums, Rīgā pagastabā un nodē vērtības atzīšanu. Tā. Un atzīt nekstam īpašumā to vērtību, ko mēs redzam pielikumā. Un uzdot pašvaldībai, kad mēs nodaļai veikt nepieciešamās darbības inženieru būves tiltā un kadastra apzīmējumu iekļaut budžetā, bilancē. Atzīšana budžetā. Apstiprinam, atzīstam, novērtējam, 200 886 391,96 centi. Atzīstam. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās nepiedalās balsojumu nav. Tātad pieņemam bilanci ar šādu
sumu. Vai drīkst jautājumu? Jā. Vai paredzēt vēl kādi pašvaldības novada ceļu nodošana Latvijas valsts mežiem?
Šajā brīdī man nav zināma tāda ļoti aktuāla sarunas, ja, bet parasti Latvijas valsts ceļi paši uzrunā.
Nē, Latvijas valsts meži.
Oi, jā, mežiem, jā, to jums, jā, mežiem. Parasti viņi paši uzrunā tajo, šos īpašumus, kur nav iedzīvotāju, un teiksim, nav apdzīvotu, mēs esam tā savulaik nodojuši ar Žīgru ceļus. Šajā brīdī man nav zināmi, ka būtu kāda interese.
2019. Gadā no Latvijas valsts mežiem tika saņemts šāds iesniegums, un šobrīd tā tad iet runa arī par trim turmākajiem šiem te ceļu posmiem, kas kā jau, jā, tas ir Rugāja pagasta teritorijā, tas ir apmēram Sitas mežu rajonā, ja zinām, tur ir ļoti lieli mežu masīvi ar gariem šiem te, nu, var teikt, meža ceļiem, kur nav nevienā, nu, gandrīz neviena mājsaimniecība, bet, nu, zinot, kā viņi sakārto savus ceļus, es domāju, ka mums tur nav jābūt satraukumam par to, ka nebūs ceļu pieejamība, nu, vienīgais tur kādreiz ir ziemā, tur, kur ir tiešām tās viensētas, tad ir vairāk jāuzrunā, jo viņi ar sniega tīrīšanu nesteidzās, bet ceļi ir labā stāvoklī izbraucami un nevienam netiek liekta pārvietošanās pa mežu masīviem, tā kā lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Man gan par Sandras teiktu, nu tad neliela replika ir to, ka 23. Gadu lūdzu pievērst uzmanību, un man pat jau mēs tautsaimniecības vides jautājumu komitejā to runājam, ka tagad būs jaunās prasības pēc 23. Gadā, jā, kur plānots Aldi palabo par datumiem, varbūt par laikiem, jā, kā būtiski tik samazināt Latvijas valsts mežiem ciešanas apjomi tik samazināt to perspektīvā, sakārtam zelināšanas problēmām. Tu tagad pārāk atklāti par to nerunā, bet šādi mērķi ir. Mēs uzņēmamies baigā, nu, gana lielas saistības ar šo, un tātad Latvijas valsts meži gan ir norūpējušas par to, jo, ja samazinās cišanas apjomu, samazinās arī ieņēmumu un samazinās investīcijas uz īpašumiem. Es nezinu, ka tas ir brauc, bet tam ir ļoti jāpievērš uzmanība. Nu, protams, mēs jebkurā brīdī varam pārņemt atpakaļ tos ceļus, ja, bet nu, tas jāpaturprātā ir. Paldies. Arī Aldina, varbūt tu pievērst uzmanību.
Tas ceļu stāvoklis, vides... kāds šobrīd ir, tur nav pamata satraukumam, varbūt iet runa, jo viņi ļoti bieži būvē no jauna ceļus ar mežu masīvu. Nu, tas, kas nav izdarīts, nav izdarīts, bet tas, kas ir, to es par saviem var atbildēt, tad ir sakārtots. Nu.
Jā. Kolēgi? Jā, paldies. Nākošais tad jautājums par... Sapratīsim, kurš tagad mums... Tagad viņš ir 39. Ja? Par Bavonoda pašvaldības nekstam īpašumā ceļš, ezernīgi, kas strādē ceļš mīriņa, ceļš sitas, strādē trīs, tašies par Rugāju nu, pagastā Bavonoda nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī. Sandra īsumā jau izstāstīja tošu situāciju, ka tas ir tas tāds, ka nododam valstī, bet to, ko apsaimnieku atjāst valsts meži. Jā. Kolēgi, nododam jautājumu. Nu, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret atturās nepiedalās balsojumā. Nā, paldies, vienbalsī. 40. Jautājums par Bavonu pašvaldību piedarušajā nedzīvumās telpu un bezpils iela 2A Bavos Bavu nodāvu nomas līguma pagrīnāšanu ar nodarbības valsts aģentūru. Esam saņemši iesniegumu, tad ko vēlas pagarināt. Šobrīd gan ir grūti kaut ko tur saimniekot, bet pat prieks, ka ir interesi un darbība. Kolēgi, vai ir jautājumi? No. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret atturās Sandra Kindzule nepiedalās balsojumu. Paldies. Ar balsu vairākumu lēmums ir pieņems. Jā, ceram, ka drīzumā varēs atjaunot ar iespēju izmantot šīs telpas. Paldies. Tā. 41. Jautājums par grozījumiem Bavonoda domes 21. Gada 23. septembra nedzīvumu telpu parka ielā 2 Viļakā Bavonoda domes līguma slēgšanu. Ātrā palīdzībā precizē platību. Grozam. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret
Atturās, nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. 41. Jautājums par nekustamo īpašumu. Baltenavas pagasta balva novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un laima projekts ir tagad jā, 41. 42. Jā, tagad būs. Jā, tagad sāku zīmēt. Jā. Jā, 42. Jā, 42. Pa jaunam. Jā, tātad un atcenēt atklātie mutiskā izsoli un augstumiešu soli nekustamo īpašumu un apsabrāt nekustamo īpašumu sākuma cenu. 3470 eiro. Atsavinam. Jautājumi, kolēgi. No. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumu? Nav vienbalsīgi. Tā. 43. Jautājums. Par nekustamo īpašumu Augstienes Baltenes pagasta balvu nodu atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēma projekts ir atsevināt, atklātā mutiskā izsole, augšupējušu soli, nekustamo īpašumu. Tad 3,13 hektāri, cena 5,775 eiro. Lēma jautājumi, vai varam apstiprināt? Apstiprinām. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā, nav. Tā 44. Jautājums par nekustamo īpašumu arī Šalkas Baltenavas pagasta balvu nodu atsevināšanu un izsoles notikumu apstiprināšanu. Nu, tātad ir lēmprojekts atsevināt. Tātad šo nekustamo īpašumu 2,49 hektāra platībā. Tātad nekustamo īpašumu sākumā cena, tātad 5881 eiro. Jautājumi nav atsaiņam. Lūdzu balsojumu, kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumu? Nav. 45. Jautājums par nekustamo īpašumu dzīvokļa numuru 8, Bērzpils ielā 6, balvas balvu nodu atsaiņošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad, nu, lai projekts ir atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augšējušu soli nekustamo īpašumu dzīvoklis numur 8, Bērzpils ielā 6 balvas. Apstiprināt nekustamo īpašumu sākuma cenu 3884 eiro. Apstiprinam. Jautājumi, priekšlikumi un citi nav. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav vienbalsu. 46. Jautājums par balvu noda pašvaldības nekustamo īpašumā Rosībā Vazdukalna pagasta balvu noda zemes vienības daļas ar cietu segmu laukumu nomasties ar izsoles organizēšanu sākumā cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un nodot nomā balvu no pašam nekustam īpašumu, tad daļu, kas sastāv no zemes vienības apzīmējumu un cietā sēguma laukumu platībā rīkot. Tātad objektā nomas tiesību mutisku izsoli augšupējušu soli. Apstiprināt nomas objektā nomas nosacītās sākuma cenu 540 eiro bez PVN. Lūgums atbalstīt. Jautājumi, priekšlikumi nav. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Vienbalsīgi. 47. Jautājums par nekustamo īpašumu. Krūmi balvu pagastā balvu nodu izsoles rezultātu apstiprināšanu. Un lēma projekts ir apstiprināt nekustamo īpašumu krūmi balvu pagastā balvu nodu kadastrāna apzīmējumu, kas sastāv no zemes vienības 0,5947 platībā. Tātad pāri izsoles nosolīt augstāko cenu 1997 eiro. Lūgu lūdzu apstiprināt. Vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās. Nepiedalās balsojumu. 48. Jautājums par nekustamo īpašumā. Mišskās Vlasdu kalna pagasta vēl nodē izsoļas rezultāti apstiprināšanu un lēma projekts ar apstiprinīgstam īpašumam, tātad, kas sastāv no zemes vienības 3,11 hektāru platībā, tātad izsoļas rezultāti nosaka par uzvarētu fizisko personu tātad, un nosolīt augstākā cena 4757 eiro. Lūgums. Apstiprināt. Jautājumi priekšlikumi nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās. Nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. 49. Jautājums par Bolnodu pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu vecumu pagastā Bolnoda nomastīs izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Lai projekts ir apstiprināt Bolnoda pašvaldībai piekritīgās zemes vienības vecumu pagastā Bolnodā daļas 0,84 hektāri platībā, nomastīs izsoles rezultātu nosakot par uzvarētāju fizisku personu. Un tad, jā, logums ir apstiprināt. Mas maksu 66 eiro. Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. 50. Jautājums par Bolnoda pašvaldībā piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Lazdu kalna pagasta Bolnoda nomas tiesība izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma slēgšanu. Un lai projekts apstiprina Bolnoda pašvaldībā piekritīgās zemes vienības Lazdu kalna pagastā 3,1 hektāri platībā nomas tiesības izsoles rezultātus. Noteikti zemes nomas maksu 178 eiro 60 centi ja, gadā bez PVM. Lūgums kolēgi atbalstīt. Priekšlikuma ierosinājuma nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās nepiedalās balsojumā. Vienbalsīgi. 51. Jautājums par kustāmās mantas vieglās automašīnas Volvo B70 valsts līdzpašanu atsaināšanai un pamatojot uz likuma pašvaldībām nodot atsaināšanai Bolnoda pašvaldībai piederošā vieglo automašīnu Volvo B70 reģistrācijas numurs un izveidojuma gads 1999. Un uzdot mantas noteikšanas un izsoļu komisija pasūtīt tirgus vērtības noteikšanu lietu un izstrādāt izsoles noteikumus. Lūgums apstiprināt. Vai ir kādi jautājumi vai priekšlikumi par šo? Nav. Lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedāvās balsojumā? Nav vienbalsīgi. 50. Jā, tagad būs otrs jautājums par neapbūvētā zemes vienības iznomašanu nomas maksas apstiprināšanu un lai projekts ir nodot iznomašanu Bolnoda pašvaldībai piekritīgās neapbūvētā zemes vienības un redzam virkni sarakstu no, un kādas tad numurus un platības un apstiprināt izsolē sākuma nomas maksu. Lūgums ir apstiprināt. Kādi būtu jautājumi priekšlikumi? Nu, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Nepiedalās balsojumā? Nav. Tam ir klikti. 53. Paldies. 53. Jautājums par finansu piešķiršanu Bolu valsts gimnāzes servera iegādēju. Un lien projekts ir piešķirt no Bolnoda pašvaldībās 2021. Gada budžeta apstiprinātajiem līdzekļiem nepadzētajiem gadiem finansējumi 1285 eiro valsts, valsts gimnāzes serveri iegādēja interneta pakalpojumu nodrošināšanu, datu uzglabāšanu, mācību procesu nodrošināšanai. Kā arī mums informēja, tā ir izgājis no ierindas šis, nu, priekš mūsdien ļoti svarīgs, svarīga detaļa. Un savu iekšējās rezerves balvas gimnāzijā šādu līdzekļu nebija. Lūdzu jūs apstiprināt. Apstiprinām, lūdzu balsojumu, kas par pret atturās nepiedalās balsojumu vienbalsīgi. 54. Jautājums par Baunudas sociālās pārvaldes sniegtu sociālo aprūpes sociālo rehabilitācijas maksas pakalpojumu centrādi. Arī komitējas šo jautājumu skatījām un lūgums jūs apstiprināt. Tas pamatā saistīts ar deinstitucionalizācijas projektu un tā šīm izmaksām. Kolēgi, kādi būtu jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu, kas par pret atturās nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. 55. Jautājums. Tātad par vecāku līdzfinansējumu no maksas samazinājumu balvu nodam profesionālās ievirzēs izglītības iestādēs, arī komitēt debatējām un virzām šobrīd uz domu apstiprināšanai, tātad samazināt sekojušās izmaksas. Lūgums jūs apstiprināt. Kādi būtu jautājumi, kolēgi? Nav jautājumi. Lūdzu balsojumu, kas par pret atturās nepiedalās balsojumā. Nav vienbalsīgi. 56. Jautājums par saistošiem noteikumu par nekustamo īpašumu dotu atvieglojumiem piešķiršanas kārtību balvu noda pieņemšanu. Komitē arī debatējam. Tātad esam arī iepazinušies un pielikumā arī ir dokumenti. Kolēgi, kādi būtu jautājumi? Ja.
Es varbūt kolēgi komitē bišķiņ tā nekorekti un nekonkrēti par šo jautājumu runāju, bet es joprojām esmu tādā kā, nu tomēr tādā kā uzjumdījumā, un mēs arī tie ar deputātu Aldi Bukšu komunicējam arī no speciālistiem pieprasījām datus uz 16. novembri. Es joprojām gribētu būt, lai mūsu pašvaldība ir draudzīga ģimenēm, un ne tikai Dalsberg ģimenēm, bet arī vispār ģimenēm un jaunām ģimenēm. Un no 11. punktā es ierosinu iestrādāt iekšā tomēr, ka ja ģimene ir viens bērns, tur ļoti labs ir arī interpretācija un apraksts. Ja ir viens bērns ģimenē, tad 30% atlēde, ja divi bērni 45% atlēde, un ja trīs bērni palikties 70% atlēde nekustējumiem īpašumam. Bet kā mēs arī runājam ar Aldi, kad ja šīs summas tiešām ir lielas, un ja viņas ir nelielas, tad tas būtu ļoti korekti no mūsu puses, bet ja viņas tiešām dikti samazina budžetu novada, tad varētu pārskatīt mājokļa pirmo nekustām īpašumu atlaidi. Bet ja kurā gadījumā, kolēģi, būtu jauki, ja mēs tomēr šo jautājumu iet uz šo, un arī, kā es arī atgādinu iepriekšējos jautājumos, cilvēki ir palikuši runātīgāki un prasīgāki, un arī šīs ģimenes grib kaut kādu nelielu arī dāsnu gājienu no mūsu puses arī šajā jautājumā. Tā ka varbūt šo mēs varam pieņemt kā ir, bet no jebkurā gadījumā mēs varētu šo jautājumu vēl virzīt un skatīt. Paldies!
Paldies! Jā, Ingars bija jautājums.
Man bija tīri tehniski, jo par paskaidrojumu rakstu trešo punktu, ja varbūt, kad var atstāt vienkārši, kad atvieglojumi samazinās pašvaldību budžeta ienākumus, nevis pēc tam garā skaidrojuma nav būtiskas, nebūs pārāk lielas, tas ir kādās mērvienībās, jo, nu, tas, es domāju, tā parāda tad mums varbūt nevajadzīgu liekvārdību.
Protu jūs. Es gribētu, lai svitrotu.
Nu, vairāk kā skaidrs, ka budžeta ienākumus tas samazinās. Es domāju, ar to arī pietiek. Mēs nevaram zināt, cik. Ja mēs zināsim, cik, tad mēs ieliksim arī cik. Bet nu, savādāk nu, var paprasīt, kāds ir lielums, nebūs pārāk liels. Cik tas ir?
Jā, pilnīgi šobrīd, protams, mēs, Aldi. Jā, šobrīd... Man nav informācijas, cik tas būtiski, ja tāpēc arī uz to jautājumu, ko Aija pacēlā, nu, tas ir
Nu, protams, mēs varam palūkt vispārīgos, teiksim, vilcienos, teiksim, pateikt, nu, tas apmēram tik, nu, bet šobrīd, nu, grāmatveži neparakstās uz tādiem vispārīgiem jautājumiem, bet patiesībā, ja mēs, droši vien, ja jūs piekrītētu uzrunātu, nu, par kādu summu mēs runājam, par 10 tūkstošiem vai par 100 tūkstošiem vai par 200 tūkstošiem, ja tad, ja šāda atbildē mūs vispārīgos vilcienos derētu, protams, tādu viņi var sagatavot, ja, bet lai mēs precīzi sagatavot, un tam, protams, tā ir vajadzīga ļoti rūpīga, jo pēc būtības tā situācija ļoti jocīga. Nu, ka ne jocīga, interesanta, ja pieņemsim, nu, sāksim ar to, ka dažādas ir ģimenes, ja, nu, protams, varbūt skatoties uz to, ka ir cilvēki, kur ģimenes veidojuši un nav rīkstieši savas laulības, ja, nu, protams, tas nu, šādā veidā nav, nebūtu jāsakmē, lai cilvēki neskatu savas tiesiskas attiecības, ja, bet, nu, tā situācija ir dažāda, tāpēc, ja jūs piekrītat, tad šī informācija mēs ļoti vispārīgi sagatavotu, jo, nu, precīzi tas ir, ļoti apgrūtinoši, es sadzirdēju arī jūsu jautājumu par ko, bet tas tā labākā ziņa, ka šobrīd pat cik es gatavojos, daudz esam gatavoties saimas vēlēšanām, jā, no, tam iespēja tikties arī Rīgā ar politikiem, otrdien viens no priekšlikumiem ir vispār nu, atcelt nekustamo īpašumu nodokļi kā tādu, vispār. Tad mēs varbūt pavēlētu tiem skaldam matus, ar ko tas plānu aizstāt, un vienkārši pašvaldības saimē šāda debates iet, aizstājot ar 100% iedzīvotā ienākuma nodokļu. Nu, ja mēs vispār teiktu, ka, ja kāda politiskā partija teiktu, ka atceļam visu nekustamo īpašumu nodokļus, ja, nu, tad pašvaldība būtu pirmā, mēs paši brauktu. Ja, bet saka, mēs rekord tagad ir 80% iedzīvotā ienākuma nodokļa, ja, kā to kompensējam. Mēs gan nezinu, vai tas kompensē, protams, ja, ka šādā veidā, nu, mums, protams, nu, tur ir daudz argumentu, protams, bet es tagad nedebatēšu par to, tas nav pašvaldības kompetence, bet patiesībā, ja mēs lemjam par šiem lietām, tad, nu, patiešām gribētu uzskatot vispārīgos vilcienos piekrītāt, jo nebija iespējams sagatavot precīzu informāciju. Aldi, labu, tad jau.
Jā, man mazas piebildes attiecībās to, ko tu minēji par to ideju aizstāt uzpori, nu, Teikšu, gudi, man liekas, ka dīgā lielā fantastika, bet tukai es nezinu, cik tas reāli ir, bet runājot arī par detali, nu, atbalstot AIES rosinājumu un priekšlikumu, es respektīvi aicinu atbalstīt pašreizējo sagatavoto redakciju, bet mēs noteikti varam strādāt pie šīta regulējuma pilnveides un lai viņu, pilnveidot vajadzētu precīzākus datus, un es šeit no savas puses es nerunāju par, pieņemsim, izrēķināt, cik tad precīzi ietekmēs, nu, ja uz diviem bērniem ir atlaida arī tiek piemērota, bet precīzākus datus jau no tā, kas ir pieejams. Ja, piemēram, šeit skatoties, nav izdalītas lauksaimniecības zeme, nav izdalīta meža zeme, kas ir, nu, būtiski elementi visā šajā te struktūrā, ko var, jebkurš, nu, ja, nu, viņus var apkopot, viņi ir pieejami šie te dati. Tāpat, un man bija vēl jautājums arī par, es skatos tagad to pielikumu, kas bija, kas atsūtīts tā Excel tabula, ēkas un būves pa lietošanas veidiem, tur ir sadaļā prognozētā kadastrālā vērtība, Es ceru, ka tas ir ņemts, nu, esošā kadastrālā vērtība vienkārši uz nākamo gadu, ja, kas ir, zinām, nevis tā blaku saile, kas ir šajā te valsts zemes dienesta datos, kur ir tāds nosaukums prognozētā kadastrālā vērtība, bet viņa nestāsies spēkā līdz pat 26. Gadam, ja vispār kā stāsies spēkā. Nu, tas ir būtiski priekš aprēķiniem. Lai nav nekorekti. Bet jā, nu, mans aicinājums ir tomēr pacensties un vēl detalizētāk uz datus iedot tai skaitā sadalījumā pa pagastiem.
Labi, paldies. Jā. Sadzirdējam. Jāni.
Tagot vien. piebilde, kur pastāv zināms risks, Aldis gan saka, ka tā ir fantastika, bet nu, mēs saprotam, ka bieži vien fantastika pārvēršas īstenībā, bet kur pastāv zināms riski, varbūt neteiksim tādam, ka balvu novadam, bet pieņemsim tādiem robežiem, jo šobrīd iedzīvotāja ienākuma nodoklis saistīts ar deklarēto dzīvesvietu. Bet tur var gadīties, ka pieņemsim Rīga vai Valmiera vai Liepāja sāk runāt par to, ka iedzīvotā ienākuma nodoklim jāienāk pašvaldībā, kur ir reālā darba vieta. Nu, tas jau bija kādreiz, teiksim, jau senāk drusim par to runāts. Un tas tā vispār ir.
Jā, bet Jāne, tur uzreiz iesprūst. Telbrācēja šoferis reāla darba vieta tad ir kur?
Šeit neuztraucās pa tālbraucēm šoferiem, bet, teiksim, ropažnieki pa lielam ņemšam ar Garkalne. Tas ir Rīgas uzņēmumu strādājošie.
Tas gan jā.
Piemēram.
Jā, okay.
Tur arī tas arī ir iemesls, kāpēc es teicu, ka man šķiet, ka tas vispār jā, nu, nīna atcelšana kā tāda ir diezgan liela fantastika. No tā viedokļa, ka tieši šie te pierīgas novadi, viņi šobrīd dzīvo no nekustamā īpašuma ienākumiem. Tas ir tas pamata ienākums, ja sāks rēķināt arī tā, ka ienākuma nodokli maksā no vietas, kur atrodas darba vieta, nu, tie visi pierīgas novadi būs ļoti pretī, jo tie jau Rīgai tiešām viss aiziet. Bet viņi šobrīd dzīvo no nekustamā īpašuma un tai skaitā daļu no tā maksā izlīdzināšanas fondā naudās, kas atnāk balvu novadam. Nu, bet tas, par ko ir vērts cīnīties tiešām par šo te nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu primārajam mājoklim un pašvaldības arī tur, tā teikt, var pie tā piestrādāt.
Jā, paldies, Aldi. Paldies par komentāru, par tom šeit paldies arī Aijai un arī Aldim par ierosumu atbalstīt, jā, bet tas, nu, tas nenozīmē, ka mēs apstājamies, esam pieņemuši un aizmirsam, jā, varbūt tad mēs vēlreiz tad, varbūt lūgtu tad sazināties arī finanšu grāmatas nodaļu, ka ar tieši ar inspektu, nu, patiesībā, kuri dati, jūs prāt, būtu vajadzīgi papildināt, mēs precīzāk. Mēs, protams, arī, mums nevajadzētu mainīt šos noteikumus, pieņemsim nākošā gada vidu, jā, kaut kādu, jā, bet kamēr mēs neesam pieņēmuši budžetu, nu, patiesībā līdz jaunam decembrī, mēs varam arī šos noteikumus varam pamainīt, ja mēs skaidri redzam, kādi ir tie skaitļi. Tāpēc saicinu arī kolēģi atbalstīt to, ko teica Aldis un Aija, Mēs virzam šos noteikumus, jā, bet mēs turpinam darbu un skatīties. Jā, nekas mums vēl arī neliec pieņemt pašiem šādus noteikumus, pieņemsim jūrumā. Manuprāt, es meldīšos tuvāk Rīgā, ka šobrīd lielai daļai 90% nodokļu atvairta nekustamā īpašuma jūrumā šobrīd. Nu, tas ir tas maksimums, ko pašot var piedāvāt. Jā, mums ir ļoti svarīgs šis noteikums, jā, bet mums jāskatās, kurās tad sadaļas. Protams, šajos noteikumus ir šis maksimālais ierobežojums, tad 500 eiro, manuprāt, bija tas, kas ir maksimālais, ko var saņemt atlaidēs. Jā, bet zinot mūsu nekustamību nodokļa summu, kāda, nu, piemāju saimniecība, bet ja 10-20 hektāri, nu, līdz 500, tur ļoti tālu. Ļoti tālu. Jā, tā par robežiem, protams, tas ir jebkurš ir. Problēma ar šo diskusiju par šiem nekustamā īpašuma tīpaši pierīgā ir par algoritmu. Jā, kā veidos, kad es tava vērtībā? Jā, tad, jo ir dažādi valstu pieredze, jā, ka to nosaka atbalstošie tirgus vērtībām, ja īpašumu nopērk, nezinu, tur pa 100 tūkstošiem, tātad nuskata, kad es tavu vērtību šim īpašumu maksā nodokļi no tās summas, bet ja blakus tā īpašums, kas, ko ir mantom ieguvis cilvēks, un tā vērtība ir ļoti maza, tāda praksa ir, bet mēs tiklīdz viens nopērk īpašumu ļoti dārgu blakus kaimiņam uzreiz, kad es tavu vērtību pieo. Nu, tur bija tāda diskusija, bet labi, es tagad maldināšu, varbūt, jā. Tur diskusijas eksperti joprojām šķēpus lauš par pašu algoritmu, kā tiek aprēķināts, jā, bet arī, ko Aldis uzsvēra, ka šobrīd tas būs spēkā kaut kad, jā, un vēl viens divs zin, kā būs pēc saimnes vēlēšanu. Jo šos, ar kādiem saukļiem tik nevar iziet tagad, varbūt uz zelda repliku, jā, pašvaldības vadītājs, iespējams, ropažas un deputāti būs pret, bet lielākā daļa iedzīvotāji ir rokam kājiem skries un nobalsus par to. Jā, kolēģi, par šo, nu, vai varam apstiprināt? Tā tad bija, vai gan bija ierosinājums, tā ir paskatījuma rakstā, tā teikt izmaiņas, vai mums ir saprot, nu, tu izmest liekvārdību, vai tad jā, es lūgtu tad nobalsot par, vai saprotami to, ko Aigars teica, kolēģis, jā, tad lūdzu jūsu balsojumu par Aigaru priekšlikumu, lūdzu, kas par, pret, atturās, nepiedāvās vienbalsīgi, tā tad, un tad šobrīd es lūgtu jūsu balsojumus par to, lai apstiprinātu ar šiem izmaiņām, ja, bet tad turpinām strādāt pie vienolikuma. Lūdzu jūsu balsojumu, kolēģi, kas par, pret, atturās, nepiedāvās balsojumu, nav vienbalsīgi. Tātad tas bija, tagad man ir palabo mani, tad tas bija, kurš tas bija, tagad bija 56. un tagad mums būs tagad 57. Jā, 57. par balu nodaru pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas parāda pārmaksas dzēšanu kārta balu nodaru pašvaldību apstiprināšanu. Arī esam īpašanās šo nolikumu komiteja arī skatījāmies, kolēģi būtu lūgums apstiprināt. Jautājumi nav. Lūdzu tad jūsu balsojumu, kas par, pret, atturās, nepiedalās balsojumā nav. Paldies. 58. Jautājums par saistošu noteikumu numuru 17 par līdzfinansējumu samaksas kārtību prosināt apgojas balu no pašvaldības izglītības pieņemšanu Juris Sanuškans. Juri, tu mums dzirdi?
Jā, labi, dzirdu.
Jā.
Tā, vārds sakot tā, šie saistošie noteikumi komitejas sēdē finanšu, viņi netika virzīti tālāk, tāpēc, ka nebija jautājums izdiskutēt ar atbilstošo iestāžu izglītības profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītājiem, un deputātiem dalījās viedokļi par atvieglojumiem, kas būtu piešķirami no attiecībā uz šo vecāku līdzfinansējumu. Nu, un pateicoties izpildu direktores iniciatīvai, nākošā dienā tika organizēta sanāksme apspriedē, kurā piedalījās visas, manuprāt, visas varbūt viena, laikam nepiedalījās visas atbilstoši šīs profesionālās ievirzes iestāžu visi vadītāji, direktori un kopīgi izgājām cauri šiem noteikumiem. Principā atšķirībā no tā, kas tika skatīts komitejā, visvairāk ir precizēts šo noteikumu piektais punkts, kurā ir saskaņojot ar visiem iestāžu vadītājiem, precizēti un nodefinēti šīs kategorijas, kuram ir 100% apmērā atbrīvojums no šī līdzfinansējuma. Tie ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, daudz bērnu ģimenes, bāriņi un bez vecāku kādības palikušie bērni un bērni invalīdi. Tad mazliet tika runāts arī par šo mehānismu, kādā veidā šis atbrīvojums tiek piešķirts, ka tas tiek piešķirts ar direktora rīkojumu, tas viss ir akceptēts gan no sociālās pārvaldes puses, gan arī no iestāžu puses. Vairāk tādu citu problēmu, cik es atceros, nebija, tās redakcionālās, kuras bija, tās arī ir novērstas. Tas būtu viss man.
Paldies, Jurim, kolēgi, jautājumi. Jautājumi, Aigar.
Īsta replika, kur arī šī paskaidrojuma rakstā ir īsi un pietiekami konkrēti. Labi, varbūt par nedaudz jautājums, bet nu, lai tā būtu.
Mm-hmm. Bet nav labojumi, jā, tik, nu, mm-hmm. Ok. Labi, Juri, jautājumi Juri. Mm-hmm. Nav. Ja jautājumi nav, tad kolēgi lūgtu jūsu balsumu, kas par to apstiprinātu lūdzu balsumu, kas par... Pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav, vienbalsīgi. Paldies, Juri, par ziņošanu. Par nedzīvumās telpas, tātad tas būs jautājumā 59. Par nedzīvumās telpas, numur 4, ziedi, negļu ciemes, lasduļais pagasta, balu noda, nomas tiesība izsolies, rezultāt apstiprināšanu, nomas līgumas lēkšanu, ziņo Arta Kergerta.
Labdien.
Apstiprināt nekustamā īpašuma nedzīvojamās telpas numurs 4 Ziediņa Ejūcijams Lazdulēs pagastā, Valvu novadā, 9,7 kvadrātmetru platībā, nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsolas rezultāts, nosakot par uzvarētāju fizisku personu. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai, sagatavot nedzīvojamās telpas nomas līgumu par nosolīto nomas maksu 1,25 par objektu mēnesī bez PVN nekustamā īpašuma nomas līgumu slēgt uz 10 gadiem.
Paldies. Tā ir kolēgi. Jautājumi. Jautājumu nav. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par. Pret. Nu, atturās nav. Nepiedāvās balsojumu. Paldies. Vienbals paldies kolēgiem. Jā. Jā, labi, paldies. Imants Slišāns, vairs nepiedalīsies sēdē, lūdzu atzīmē, paldies. Tātad 60. Jautājums, tas būs. Jā, par nekustamā īpašuma dzīvoklis numur 33 pilsoņu ievā 23 Balvos, Balvu novadā, atcēnišu un izsoļas notikumu apstiprināšanu. Jā, Arta Kergi.
Tātad atcīmināt atklātā mutiskā izsolē, raukšu pieši soli nekustamu īpašumu dzīvokli numur 33 pilsoņu ielā 23 Balvos, 32,7 kvadrātmetru platībā, apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cena 2497 eiro un apstiprināt izsoles noteikumus pielikumā. Paldies.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Altas birdi, Artas bildes nav, jā. Jā. Podzo. Jautājumu nav. Lūgums ir atsipēc. Lūdzu balsojumu. Kas par? Pret. Atturās. Nepiedalās balsojuma. Nav vienbalsīgi. Paldies. Tādēļ vienbalsīgi. 61. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļu numur 19 pilsoņu ielā 23 Balvas Balvu novada atcēnišu un atkārtotas izsoļas noteikumu apstiprināšanu. Arta?
Atcēnāt atklātā mutiskā atkārtotā izsolē dzīvokli numur 19 pilsoņu ielā 23, samazinot sākuma cenu par 20%, jo pirmā izsola bija nesekmīga un principā arī interese netika izrādīta. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 2549 eiro un 60 centi un apstiprināt atkārtotas izsoles noteikumus pielikumā.
Kolēgi, jautājumi? Jautājumu nav. Paldies, tad lūdzu jūsu balsam lūgu apstiprināt, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā, nav. Tā. 62. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvoklis numur 2, Vidzemes ielā 10, Balvas, Balvu novadā, atcēnišana, atkārtotas izsoļas notikuma apstiprināšanu. Ziņo Arta Kergi.
Atcēnāt atklātā mutiskā atkārtotā izsolē dzīvokli numur 2, Vidzemes ielā 10, Balvos. Tātad arī samazinot sākumā cenu par 20%, jo arī šim dzīvoklim pirmreizē izsola bija nesekmīga, arī interese netika izrādīta, tātad mantas novērtēšanas un izsoļu komisija ierosina samazināt šo cenu un apstiprināt sākuma cenu 1414 eiro un 40 centi, kā arī apstiprināt izsoles noteikumus pielikumā. Paldies.
Paldies. Jā, Sandra,
jautājums. Man ir jautājums, cik tam dzīvoklim ir platība? Tur rakstīts, ka sastāv no viesistabu dzīvokļa. Jā.
Jā, drukas kļūda, paldies, jā, vienistabas dzīvokļa.
Ā, un tad kopējā
platība
29
kvadrāti. 29,3, jā, vienistabas dzīvoklis, jā, automātiski.
Es arī domāju, ka kaut kāds īpašs dzīvoklis varētu.
Paldies, nē, paldies, ir drukas kļūda. Vai varu lūgt labot tad šo?
Tad precizējam. Cik tad tur ir?
Vienistabu. Nav tāds labi iekārtots?
Nu, nav, viņā arī nav labi ierīcību. Ah. Viņš ir dedzis. Īstenībā arī viņš ir dedzis. Un tad, nu,
Kolēgi, vai ir saprotami, nu, precizējums tas? Saprotams? Tad lūdzu jūsu balsumu, kas par labojumu, kas par pret atturās nepiedalās. Labi, labojumu. Vai jautājums vēl par šo lēmu projektu? Nav. Tad lūgtu jūsu balsumu, kas par to apstiprināt lūdzu balsumu, kas par pret atturās nepiedalās balsojuma nav. Vienbalsīgi. Tā. 63. Jautājums par valsts finansējuma sadaļu piemaksām pašvaldību izglītības iestādēm par epidemioloģiskiem nosacījumiem logistikas un darba organizāciju procesu un nodrošināšu izglītības iestādēs COVID-19 pandēmijas laikā ziņo. Olga, Olga vai mēs varam tevi redzēt?
Jā, labdien. Neredz mani?
Tevi neredz, jā.
Bet es ieslēdzu, es jūs redzu, bet dzirdams.
Nu, dzirdams, jā, teicam, mēs pazīstam pēc balsa. Ir tagad redzam.
Ieslēgta kamerā, ieslēgta.
Ir, tagad redzam, jā.
Jā, labdien, cienījumi deputātiem. Lūdzam apstiprināt lēmu projektu, kas ir sagatavots uz ministru kabineta 11. novembra rīkojuma numur 827 pamatā, kur ir iedalīti kārto reizi līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un paredzēts finansējums pašvaldībās izglītības iestādēm par epidemiologisku nosacījumu, logistikas un darba organizācijas procesu nodrošināšanu izglītības iestādēm. Te iet runa par vispār izglītošanu, profesionālu izglītības iestādi, neiet runa par pirmskolas iestādi, tas ir domāts par testēšanu, kas notika no septembra, no mācību gada sākuma no septembra, un finansējums ir aprēķināts, arī ministrija bija iesūtījusi aprēķinu, finansējums ir aprēķināts, nu, teiksim, mana izpratne ļoti interesanti, pēc ministru kabineta noteikumiem numur 447, kad aprēķina mērdotāciju, ir arī aprēķinam pedagogu likmēm ir klāt vienmēr 20,43% direktoram, vietniekiem un atbalsta personālam. Un izējot no šī finansējuma, kas ir aprēķināts vienam mēnesim, ir ņemti 60%. Nu, aprēķins viņam bija tā diviem mēnešiem, piemaksam pa 30%. Izējot no aprēķināta finansējuma, kas bija uz 1. septembri no skolēnu skaita un tieši uz administrāciju un atbalsta personālu. Pašvaldībai finansējums piešķirts 25.343 eiro un atbilstoši katrai skolē, kāds bija katra izglītības iestāde, kāds bija aprēķins uz 1. septembri no ministrijas, administrācija atbalsta personālam vienam mēnesim ir reiz 60%. Nu, tāds ir viņu redzējums, 2 mēneši pa 30% ir iespēja samaksāt par šo papildus darbu veikšanu izglītības iestādes par testēšanu un epidemiologiskas nosacījuma ievērošana katrā izglītības iestāde. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Olgai, kolēgi, jautājumi par šo? Jautājumu nav. Jā, paldies. Nemēģināšu izstāstīt, kā šobrīd ir skolas direktoriem atbalsta personālam ar šiem jautājumiem, tāpēc, kolēgi, lūgtu jūs atbalstu un lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret? Atturās? Iveta Rarkeviča nepiedalās balsojumā. Jā?
Bet par šo te arī vēl, tad jau pēc balsojuma, tad arī Latvijas izglītības vadītāju asociācija aicina arī šajā brīdī neaizmirst izglītības pārvalžu vadītājus, jo viņi ir bijuši tieši iesaistīti šī te procesa koordinēšanā. Bet nu, tam valsts finansējumu nav paredzējusi, aicina pašvaldības par to padomāt.
Es par komentāru. Labi. Tā. 60, tātad ar balsu vairākumu lēmums ir tikai pieņemts. Par 64. Jautu par balvu noda domes deputātes Marijas Dubinskas pilnu apturēšanu ziņo Ivars Logins un tad arī Ilona Loma pakomu. Ivar?
Labdien, domes deputāti, vai jūs
mani? Tevi, Ivar, gan redz, bet pazūdīgi paliek. Varbūt bez kameras.
Jā, labi, tad es bez kameras, lai būtu labāk. Šī gada 12. Novembrī Saeima pieņēma likumu par pagaidu papildu prasībām Saeimas un pašvaldību domju deputātiem, un šī likuma 7. Pants nosaka, ka pašvaldības deputāta pilnvaras tiesīgs pildīt tāds deputāts, kurš ir 15. Novembrim šī gada, pašvaldību vēlēšanu komisija ir uzrādījis sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu. Līdz ar to mēs nosūtījām visiem deputātiem vēstules ar aicinājumu uzrādīt mums šo certifikātu, izmantojot vienu no diviem veidiem, vai nu to uzrādot klātienē vai arī elektroniskā veidā. Mums klātienē uzrādīja divi deputāti, bija Jānis Trupaunieks un Jānis Vancāns, un pārējie uzrādīja elektroniskā veidā atsūtot ieskanēt šo certifikātu mūsu vēlēšanu komisijas ar pastu. Uz 15. Novembri sadarbspējīgs COVID-19 certifikāts bija no 15 deputātiem, 14 deputātiem. Nebija šāda certifikāta vienai deputātei, tā ir Marija Turbinska, jo viņa savu laiku ir pārslimojusi, bet šis pārslimojušas certifikāta derīgums jau ir beidzies, un pašu laiku vēl nebija potējusies. Mēs šo pēc certifikātu uzrādīšanas sagatavojam domes deputātu certifikātu uzskaiti un šo dokumentu kopā ar pavadvēstu un nosūtījumu pašvaldībai. Tas man būtu viss.
Jā, paldies. Paldies Ivaram. Kolēga Jāni, jautājumi?
Jautājums Ivar tev. Vai, principā, tas bija pareizi, ka deputāti jau sūtīja savus ieskanētos certifikātus?
Bija pareizi, jo atsūtot šo certifikātu uz e-pastu mūsu vēlēšanu komisijas, ja? Šis certifikāts tika atvērts, viņš nuskanēts, neizdrukājot, ja? Un šī vēstule izdzēsta.
Un akts sastādīts, ja?
Jā.
Labi, bet. Akcija ir tad viss kārtībā.
Paldies.
Man ir jautājums. Trešajā punktā, tur, kur ir minēts, 9. Pantā noteiktajā termiņā, kāds ir tas termiņš? Tas ir tas, līdz kuram laikam bija jāuzrāda, vai tur iet runa par termiņu, kādā laika tagad deputāte var uzrādīt?
Manuprāt, 3 mēneši ir bija.
Vēl tagad var 3, un ja pēc tiem 3 nebūs, kas notiek?
Ja drīkst, Ilona Lūma.
Jā, protams.
Jā. Ņemot vērā, kad lēmuma projektu esmu gatavojis, es balstoties uz vēlēšanu komisijas iesniegto informāciju, tā kā jau komisijas priekšsēdētājs minēja visas likumdošanas normas, kas regulē šo kārtību, atbildot uz deputāta Sandras Kindzules jautājumu, tad šis 9. Pants nosaka sekojoši, kad... Tad, kad deputāts iegūs šo certifikātu, viņš nedēļas laikā uzrāda to pašvaldības vēlēšanu komisijai un iesniedz domes priekšsēdētājiem iesniegumu par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu. Tātad Marija tagad viņa tiek deputāta pilnvaras apturētas, un ja viņa līdz 2022. gada 1. jūlijam, jo šis likuma norma ir spēkā līdz 2022. gada 1. jūlijam, ja viņa sapotējās, tad viņai nedēļas laikā iesniedz šo iesniegumu un viņa savas pilnvaras atjauno. Viņa turpina strādāt veikt deputāta pienākumus. Vai es atbildēju uz jautājumu?
Bet ja tā kā līdz tam 1. jūlijam nē, tad kas es jautāju, kas notiek tad?
Nu, šobrīd likumdošanas regulējums ir spēkā līdz 1. jūlijam, tālāk nav pateikts. Iespējams, ka viņa, es nezinu, likumdošana uz šo jautājumu neatbilst šobrīd pagaidām. Ir tikai šis process regulēs līdz 22. gada 1. jūlijam.
Paldies. Komentārs.
Nu, tad viņa vairs netiek aizstāta, nu, likums vairs nav spēkā, nu, viņa var atgriezties. Tad
darbā. Atgriezties, jā. Ja netiek veikti kaut kādi papildinājumi griezīmi.
Jā. Jebkurā gadījumā šobrīd nekas neliecina, ka likuma norma netiks papildināta vai pagarināta, nu, pagaidām, nu, man nav. Nekas neliecina par to, bet jebkurā gadījumā, jā, šobrīd skatās juridiski tā. Jā, Jānis.
Katrā ziņām es vienkārši gribēju saprast, vai, nu, vai iestājās kaut kad tāds brīdis, kad vienkārši anulē deputāta pilnvaras nebūs tā.
Šobrīd nav, pagaidām nav.
Tas, protams, ir kontekstas, ka ir arī Saeimas deputātiem, ka līdzīga ir situācija, ja, un tad, kā tā situācija, kā šī situācija attīstīsies, jebkurā gadījumā, nu, tas, ka mēs arī saņēmām no arī no varam šo skaidrumu un vēstuli, ja, nu, ka deputāts, gan Saeimas deputāts, gan arī pašvaldības deputāts ir viens no tiem cilvēkiem, kuriem būtu jārāda šī priekšzīme, tāpēc arī gan stingri šie noteikumi šobrīd ir gan pret Saeimu, gan, protams, es saprotu, ka šī situācija ļoti tāda ir, nu, tiesiski ļoti, ļoti neviennozīmīga, jo tauta ir ievēlējusi un kā cits Saeimas gadījumā paša deputāti vai kā mēs šobrīd arī, nu, bet šajā gadā mēs apturam uz laiku, jā, tas ir, tad, bet, nu, par anulēšanu es pieļauju, ka tur meklēs citus regulējumus, nezinu.
Jā, es saprotu, ka acīm redzot Marija arī nevarēja piedalīties šodien domes sēdē, bet nu, mēs tātad šodien praktiski strādājam nu, nepilnā sastāvā, kā deputāti, ja visi būtu bijuši. Un kādi ir tad šie apsvērumi, ka mēs šodien uz sēdes darba kārtībā šo jautājumu izskatām kā pēdējo, jo tikpat labi mēs viņu varējām izskatīt kā pirmo un Un iespējams, kā apstiprināt arī viņas aizstājēju zināmu laiku.
Jā, saprotu tevi jautājumu, bet tur ir procedūra. Sākuma ir lēmums par, tātad ir šis lēmums, ko mēs tikko pieļauka pieņemsim, tad mēs sūtam informāciju vēlēšanu komisiju un tad mēs saņemam. Nu, tas, ka mēs redzam CVK mājas lapā, kurš ir nākošais, tas ir labi. Jā, bet mums ir jāsaņem, pirmkārt, mēs varam arī nenobalsot, jā, nu, protams, tas būs pretiesis, lai mums, šeit gadījumā nav mums lielas izvēles, jā, bet šādi, kur jau ir bijuši, respektīvi, šādā balsojumā gadījumā, pieņemsim, aiz solidaritātes pret deputāti, vai tur, nezinu, deputāti vairākums saka, ne, mēs neapturam, jā, ar ko tas beidzās, šādi precedenti Balvu rajoni ir bijuši, ka pieņem lēmumu, nu, tad vienkārši es nebūšu spējis šajā 5 dienu laikā parakstīt protokolu. Es nedrīkstu to darīt. Nu. Un visi lēmumi līdz ar to ir mēģināts, Sandra, ir tā mēģināts. Ir mēģināts šajā gadījumā divas izvēlēs vainu priekšsēdētājs parakstā protokolu, vainu neparakstā. Ja parakstā, iestājās cits regulējums, varams atstādina priekšsēdētāju. Jā, tur, nu, šis process ir iziets. Rajona, Balva rajona padomē, šis process ir iziets. Es izstāstīšu, kas tas bija par gadījumu.
Es vienkārši par šo lēmumu projektu,
Nē, tur, ja jūs jautājat
par... Nav loģikas, par... ka šeit tiek piedāvāts par pret atturās, jo, principā, nav tādas opcijas par pret atturās, ir tikai opcija par.
Nē, ir. Ir svarīgi šajā gadījumā, lai vairums deputātu tomēr ir pār. Var. Jā. Ja vēl jautājumi par šo. Kolīgi, jautājumi nav tādi. Atbildot uz Sandras jautājumu, kolēgi, es lūgtu atbalstīt un balsot par. Kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? Pret. Atturās, nepiedalās balsojumā, nav. Jā, paldies ar Mariju. Es esmu ar Mariju arī runājis, jā, tur ir procesā, bet, nu, kā mēs zinām, ka dažādi ir. Dažādas ir cilvēki iespējas, jau jādara, kā arī Ivars teica, Marija nesim pārslimojas, ja tāpēc, nu, jā. Tagad precizēšu, tas būs kurš numurs, tad 65, jā. Par balvu noda bērnu jaunešu centra vadītā pienāku veikšanu ziņo Daina. Daina, tu mūs redzi.
Labdien, jūs mani dzirdat, bet kameru nezinu, kāpēc nevar ieslēgt. Kaut kā. Dzirdat, ja?
Jā, mēs tā jau šodien redzējām, jā.
Jā, tā kā, nu jā, ir sagatavots lēmuma projekts un nodots izskatīšanai, balstoties uz bērnu un jauniešu centra direktoras Madaras Ieramānes iesniegumu, kurā viņa tad informē par plānoto ilgstošo prombūtni un lūdzu prombūtnes laikā norīkot direktora pienākumu izpildītāju, ka arī iesniegumā norāda, ka uzdot šos pienākumus Agnesei Puļčai un tad līdz ar to arī lēmuma pirmais punkts ir uzdot balvu noda bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti Agnesei Puļčai pildīt balvu novada bērnu un jauniešu centra vadītāja pienākumus līdz balvu novada bērnu un jauniešu centra vadītāja uz noteiktu laiku iecelšanai. Varbūt šeit uzreiz paskaidroju, kāpēc tā ir, jo ir jārīko tad saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem konkurss kārtībā un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāja un pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāja amatu pretendentu atlasēja uz laiku tad ar lēmumu ieceļam šo te vietas izpildītāju, bet tā kā nebūs ilgstoši, Madara Jeromāne, tad ir nepieciešama šīta procedūra atbilstoši ministru kabineta noteikumiem. Nu jā, un tad vēl priekšlikums šo lēmumu papildināt ar otru punktu, tad attiecīgi, ja ir situācijas, ka Agnese Puļča ir prombūtnes laikā, tad uzdot balvu noda bērnu un jauniešu centra interešu izglītības speciālistē Vitai Niperē pildīt balvu noda bērnu un jauniešu centra vadītājas pienākumus Agneses Puļčas prombūtnes laiku. Un tad attiecīgi trešais punkts būtu, ka noteikt balvu novada bērnu un jauniešu centra jaunības lietu speciālistē Agnesē Puļčai un interešu izglītības speciālistē Vitai Niperē piemaksu 30% apmērā. Tad attiecīgi no viņām noteiktās samata algas.
Jā. Paldies, kolēģiem. Vai bija saprotamas Dainas izpildirektors nosauktās izmaiņas, vai mēs varētu izbalt par izmaiņām? Šī lēmuma projekta tad papildinot tad šādu situāciju šobrīd. Tas ir tāds par, ka jauniešu centri ļoti bieži tīpaši darbinieki brauc komandējums ar Erasmus projektu vai kaut kādas tās lietas, ka mēs uzreiz sakārtām aizvietošanas jautājumus. Tas ir stāsts. Lūdzu, balsojumu par izmaiņu papildinu. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumu nav. Kopumā par lēmumu projektu ar izmaiņām. Tātad. Lūdzu, jūsu balsu apstiprināt. Kas par? Pret? Atturās, nepiedalās balsojumu nav. Paldies. Par grozījumu. Kā mums tagad ir? Tagad būs 66. Jā, 66. Par... Guntara Logi, atbrīvošana uzņēmēja debes veicinās komisijas locekļa amata. Ilona ziņa, bet es nozinušu, mēs esam saņēmuši iesniegumu, kaut kur Guntars lūdzu viņu atbrīvot no šī pienākuma, tāpēc lūdzums kolēģi atbalstīt. Ja? Lūdzu balsojumu, kas par? Pret, atturās, nepiedalās balsojumā nav. Paldies. 77. Jautājums, tātad par dzīvokļu komisijas locekļu atstādināšanu. Tātad lūdzuma ziņot Ilonai, bet pirms Ilonas ziņot, tātad esam sazinājušies ar šiem locekļiem, jā, un tātad uzrunājuši viņu, jā, Ilona ziņot.
Jā. Tātad ņemot vērā, kad šī COVID-19 certifikātu nepieciešamība attiecas arī uz pašvaldības izveidoto komisiju locekļiem, tātad ir sagatavoti trīs lēmuma projekti par dzīvokļu komisijas, zemes lietu un vides jautājumu komisijas un uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas locekļu atstādināšanu no komisijas amata. Komisijas locekļu amata pienākumu veikšanas. Tad veicām datu apkopojumu, lūdzām komisiju locekļiem uzrādīt COVID-19 certifikātu, un šai procesa rezultātā tika konstatēts, tad, ka šī COVID-19 certifikāts nav iegūts un arī ko nevarēja uzrādīt dzīvokļu komisijas locekļa Alla Duļko,
kā arī Zemeslietu vides jautājumu komisijas loceklis Andis Kašs un arī uzņēmējdarbības veicināšanas komisijas loceklis Andis Kašs. Ir sagatavoti šie trīs nākamie jautājumi. Aicinu deputātus lemt par šo komisijas locekļu atstādināšanu no komisijas locekļu amata pienākumu veikšanas līdz brīdim, kamēr tiks uzrādīts certifikāts, bet, protams, ne ilgāk kā uz 3 mēnešiem, tas ir līdz 22. gada 14. februārim. Ja līdz šim datumam netiks uzrādīts un iegūts certifikāts, tad februāra vai marta domas sēdē būs jāpieņem lēmums par komisijas locekļu atbrīvošanu no amata.
Paldies, kolēgi! Aldi.
Es tikai par Andi varu piebilst, ka es zinu, ka viņš ir uzsācis.
Jā, jā. Mums nebija informācijas, es neesmu pārbaudījis par Aldu, jā, bet kura gan tie procesi ir, tāpēc šiem certifikātiem ir tā, ka nu, konsultēts ar ģimenes ārstu cilvēki uzsāk šo procesu vizēt dažu. Nu, jā. Balsojam. Tad tas bija 60. Septītais, jā, apstiprināt. Atstādināt tātad tālu, ko lūdzu balsojumu. Kas par? Pret atturās, nepiedalās balsojumu. Nav vienbalsīgi, tātad un 68. Par Zemeslietu un vides jautājumu, ko mēs lūdzu atstādināšu. Tātad atstādināt Andikašu lūdzu balsojumu. Kas par? Pret atturās nepiedalās un tātad par uzņēmēt darbības veicinās, uz ko mēs lūdzu atstādināšanu, tātad Andikašu lūdzu balsojumu, kas par pret atturās nav. Paldies, ar šo arī šīs dienas kārtības jautājumi ir izsmelti, paldies par darbu.